Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobrodošli u jutarnji program ovog 1. marta. Evo nas na početku 3. mjeseca ove godine, ali i na kraju radne nedelje. Vama koji ćete danas da se naradite, a onda da se odmarate u subotu i nedelju, pa eto, srećan odmor za vikend. Onima koji će raditi, ništa, onda dan kao i svaki drugi. A što se našeg programa tiče, tu smo da vas do 10 časova i zabavimo i lepo razbudimo, ali i da vas informišemo, a imamo i o čemu. Sa vama će biti do 10 Miša Milanov za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a ovo je nekoliko tema koje izdvajam u ovom na ovom početku našeg današnjeg jutarnjeg programa. Danas počinje merenje radona u školama i vrtićima. Distribucija tih merača je počela početkom nedelje, sve to sad raspoređeno i naredna 3 mjeseca meriće se količina ovog gasa i onda će se ustanoviti ima li ga previše ili je sve u granicama normale. Zašto je to bitno, kako izgleda to merenje i šta se radi sa tim rezultatima, to ćemo čuti od pomoćnice direktora direktorata za radijaciju Maja Remić-Savković, koja nam negde oko 8.15 dolazi u goste. Evo, u program ćemo oko 7.15 uključiti našeg dopisnika iz Renjanina Mileta Novakovića, a tema su subvencije koje danas počinju za poljoprivrednike, subvencije za dizel gorivo. Mile će nam naravno preneti utiske poljoprivrednika u ovom kraju, a sa vama ćemo u pitanju jutra pričati o tome šta biste vi još predložili vladi i ministarstvu nadležnom, šta još da učine da ova nova poljoprivredna sezona bude što uspešnija i nekako ljudi sa terena mnogo bolje znaju. Pa ajde da čujemo šta su vaše ideje i predlozi. Počinje u Beogradu danas sajam nautike, lova i ribolova i uvek se kada je taj sajam u pitanju najmanje priča o udicama, mamcima i o ribolovačkoj opremi, a mnogo više o skupim jahtama koje se tu pojave i za koliko miliona ko čega god su prodate, a obično i planu onako prvih dana sajma. Pa eto, vidjet ćemo šta će u stvari danas biti izloženo, šta će to za ljubitelje nautike biti na sajmu, a možda popričamo i o nekim mamcima i udicama. Filip Kočić, organizator sajma, će nam se uključiti u program. Snežana Pantović će ispratiti početak atletskog mitinga, a ići ćemo i u Zrenjanin još jednom da čujemo ko je pobednik manifestacije Najbolje vino Banata. Naravno, ispratit ćemo i hroniku festa, a čućemo i kako je bilo u Zemunskoj gimnaziji, neke ekološke teme su se tamo obrađivale. Eto, toliko u uvodu, malo muzike, a onda moramo da čujemo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji. Dobro jutro!
Nastavljaš to ne.
Časova je 37 minuta, prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 10, u Kragujevcu 9 i u Nišu 1. Najhladnije na Kopaoniku i u Kuršumliji, tamo je minus 1, nije, Leskovac i Vranje sa minus 2 su ipak hladniji, a najtoplije je svuda gde je 10 stepeni, Banatski Karlovac, rekoh Beograd, Negotin i Zaječar. Vedro je u najvećem delu zemlje, tu i tamo po neki oblak razbacano, onako ne mogu da vam lociram gde je, gde je oblačno, gde nije, ali uglavnom je vedro. Eto vidi, sad vidim da je u Sjenici minus 6. E, sve sam ispromašivala sad. U svakom slučaju, velike su temperaturne razlike, u nižim predelima su te temperature malo više, a kako će vreme biti do kraja dana, meteorolozi kažu da će biti prepodne pretežno sunčano, posle podne počinje na oblačenje, uveče ponegde sa slabom kišom i temperatura od 13 do 17 u Beogradu oko 15 stepeni, znači svuda pretežno sunčano prepodne, posle podne na oblačenje, a meteorolozi kažu sutra pretežno sunčano pa pretežno oblačno, malo će se smenjivati, a ujutru bit će i kiše na višim planinama i snega. Posle podne opet razvedravanje, pa u nedelju malo oblačno i onda nam se u ponedeljak razvedrava, pa se utorak ne oblačuje i tako, od srede promenljivo oblačno i mestimično sa kišom. Pravo promenljivo vreme, zima nam još uvek traje, iako sad imamo sve više ovih temperatura dnevnih koje su prijatnije, ali svakako da ne možemo očekivati neko stabilno lepo vreme, bar još jedno mesec i po dana. Dobro, to je to što se prognoze tiče, u svakom slučaju ne morate baš kišobran da nosite i obucite se prijatno u ovim predelima gde je sad već 10 stepeni, bit će i 17. U Sjenici znaju kad je minus, kako da se obuku, tamo neće ići mnogo u plus. Kako je situacija na putevima u našoj zemlji isto tako promenljiva, verovatno negde je lepo, negde je zaleđeno, oprez se uvek savjetuje, a šta vas očekuje ako sad izađete na puteve, zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Mart počinje sa vremenom koje po svim osobinama podsjeća na prolećne, a koje nisu baš česte za ovo doba godine. Vidljivost je dobra, kolovozi su suvi, a prognozirane dnevne temperature će se kretati između 11. i 18. podeljka, što će sigurno biti razlog da mnogi otputuju u predstojećim danima vikenda. Prohodnost puteva koji vode ka našim planinama je dobra, visina snežnog pokrivača na Kopaoniku, Crnom vrhu je oko 1 metra, dok na Zlatiboru, Tari i Divčibarama ima između 10 i 20 cm, što će sigurno biti razlog da se saobraćaj ka ovim centrima već sa prvim popodnevnim satima pojača. Zbog očekivano većeg broja vozila i aktuelnih radova na pojedinim deonicama, vozačima će sigurno povremeno biti potrebno više vremena za prolazak od onog uobičajenog, jer se saobraćaj na njima odvija nešto usporenije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog planiranih radova na modernizaciji naplatnih stanica na autoputu Beograd-Niš, za danas je planirano zatvaranje naplatne rampe Vodanj u vremenu od 7 do 19 časova, kada će vozači moći da koriste isključenja ili isključenja pre ili posle pomenute naplatne rampe. Vozače očekuje usporena vožnja zbog radova i na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu između Kragujevca i Kraljeva na deonici od Ravnog Gaja ka Kraljevu. Za vreme radova predviđeno je da se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na putu između Topole i Kragujevca na delu kod Cerovca, vozila će se u vremenu od 7 do 17 časova kretati takođe nešto usporenije. Na podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema duže zadržavanja, dok se višesatno čeka i dalje na teretnim terminalima, i to na izlazu iz naše zemlje u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD Idemo dalje sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gomex, vikend akcija.
Dimljene pileće grudi Gombit, kilogram 479,99. Mleko Zbregou, 1 litar 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Sik Zore, Još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko!
Ko je kuda?
Lepote Sijarinske banje.
To nigde u svetu nema.
Geografija, istorija, tradicija i gastronomija.
Mućkalica, to je jako lepo.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
U 13 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo malo i današnju štampu. Krećemo od portala RTS-a, od našeg portala, naslovna stranica, najveći naslov: Srbija odabrala sve finaliste Vizije 2019. U drugom polufinalu su grupa Majdan, Jana, Nevena Božević, Ana Popović, Dženan Lončarević i Lord. I u borbi za odlazak na Eurosong pridružit će im se iz one prve polufinalne večeri Aleksandra Sekulić, Saška Janks, Nataša Juna, Ivan Kurtić, Wonder Strings i Ivana Vladović i Sofija Perić, koji su se sinoć izborili za odlazak u završnicu festivala. I to je sad lepo, sad čekamo veliko finale i uzbuđenje svakako za nastupe i za one koji se nadaju da će pobediti i otići na takmičenje. 3. mart je finale Beovizije. Ko voli, nek izvoli i nek gleda direktan prenos, naravno, našim talasima i na našem prvom programu televizije. Još od naslova: Vučić, ustala je pristojna Srbija da sačuva svoju zemlju. Zatim, redovni pozivi za obuku rezervistima starijim od 30 godina. I sada stiže objašnjenje povodom napisa u medijima u vezi sa pozivima za obuku rezervnog sastava. Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da su u ovoj godini izvršena redovna pozivanja vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav starijih od 30 godina koji nisu odslužili vojni rok. Tokom godine, u skladu sa potrebama vojske, biće pozvano na obuku nekoliko stotina vojnih obveznika iz ove kategorije kako bi stekli ona osnovna vojnička zvanja. I sad onaj ko je služio vojsku godinu i više, pa kad ovo čuje pa kaže kako ima 30, ne zna da koristi pušku, evo, dobit će priliku sada. Još od naslova: nova američka poruka Prištini, ukinite takse ili zatvaramo Bond Steel. Predstavnici Američkog saveta za nacionalnu bezbednost John Erat i Brad Berkley upozorili su kosovske vlasti da će dalje insistiranje na taksama na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine imati ozbiljne posljedice, uključujući i moguće zatvaranje baze Bond Steel kod Uroševca, piše prištinski gazeta Blitz. Ali tu postoji Haradinijev uslov za ukidanje taksi. On je poručio da se slaže sa suspenzijom uvećenih taksi, taksa je pravilan padež, na robu iz Srbije, ali onda kada bude poznato šta piše u sporazumu kojim će se okončati dijalog sa Beogradom. Dobro, i da li imamo još nešto ovde izvesti interesantno? Da li kupujemo preko interneta i zašto ne? To je interesantno, pošto na zapadu i tamo u Americi kupuju, najveći deo robe se kupuje upravo preko interneta, mi još uvek ipak više volimo da odemo u tržni centar i da pod rukom osetimo to što bismo kupili ili da probamo, pa tek onda da se odlučimo, i tu je sad cijela analiza oko toga. U magazinskom delu ovog našeg pregleda portala RTS-a, Kinezi. Kineski horizontalni oblakoder biće uskoro završen. Bliže se kraju radovi na arhitektonskom biseru Raffles City u kineskom gradu Chongqing. Projekat koji je osmislio svetski poznati arhitekta Moshe Safdi sadrži 1,12 miliona kvadratnih metara prostora, a sastoji se od 8 stambenih tornjeva i džinovskog mosta koji je prozvan horizontalni oblakoder. Mislim da ćete morati nekako da odete na sajt ili negde da vidite kako ovo izgleda, pošto stvarno ne može da se prepriča kako će izgledati taj horizontalni oblakoder. Ima u Singapuru onaj hotel sa čamcem, onako tri solitera povezana, pa to stvarno izgleda kao brod, kao čamac, ali ovo je još interesantnije. Glumci serije Moja generacija na festu, Delirium Tremens i kao film i kao serija, da, i američka tajna služba ili kada agenti guraju kamion. Sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom u Hanoju ocenjen kao neuspešan. Umalo se moglo desiti da takav bude i Trumpov pokušaj da ode iz vijetnamske prestonice, da u pomoć nisu pritekli pripadnici tajne službe, i sad ide snimak. To je onaj kamion sa stepenicama što se prigura avionu da bi moglo da se izađe iz aviona, a da vidite kako guraju, fantastično, svaka čast. To su momci pripremljeni za sve situacije, pa i za ovako. E, dobro, to je to otprilike što se tiče našeg sajta, pa sad vi uvek preporučim da odete i da malo detaljnije proučite, ima tu mnogo, mnogo interesantnih članaka. Što se naslovnih stranica drugih dnevnih izdanja tiče, Blic, građani sprečeni da vide ispovest Marije Lukić, Jutkini ljudi celom gradu isekli kablovsku. Jeste, žale se građani Brusa da nisu mogli da gledaju prvu, to jest kablovsku uopšte, to veče kada je u emisiji gostovala žena koja je pričala o tome da je Jutka zlostavljao, pa sad ne znam, tu na kraju se ispostavilo da je to sečeno. Šef poslaničke grupe SPS-a posle udesa Milićević i u bolnici sam pratio politiku, 4 meseca posle nesreće broj dane do povratka u Skupštinu. Jeste, stvarno je čovjek nastradao, ali je pomogao, spasio život praktično svom saputniku u tom trenutku, a i tu je bilo mnogo operacija i evo, izvuče se. Divno, to su lepe vesti uvek kad neko se oporavi od tako teških nesreća. Evropsko prvenstvo u Glazgovu, u atletici, Ivana ima skok za Bože pravde, navijamo naravno. Veliko istraživanje Blica, šta Srbi i Albanci misle jedni od drugima, i drama slavne glumice Neda Arnerić na VMA primljena u teškom stanju. Ajde da navijamo da ta velika zvezda naših prostora se iz ove krize izvuče. A ovo, analiza šta Srbi i Albanci misle jedni od drugima, to je stvarno neverovatno, to treba da pregledate i da vidite koliko jedni od drugima potpuno isto mislimo kada je prostor Kosova i Metohije u pitanju, i vrlo, vrlo, vrlo interesantna analiza da li to vodi ka pomirenju ili ka nastavku nesuglasica, ali apsolutno, možda u 2-3% se razlikuje na svako pitanje koje je postavljeno i Srbima i Albancima. Koliko ste zainteresovani za odnose Srba i Albanaca, pa veoma, Srbi kažu 24, Albanci 15, malo 46-43, nimalo 30-41. Pa po čemu smo najsličniji? Pa sad nemamo sličnosti, jedni kažu 47%, drugi 50% da nema sličnosti. Po geografskoj pripadnosti jedni kažu 39%, drugi 41%. I tako da sada vas ima tu puno brojeva i puno pitanja i potpitanja, ali vrlo, vrlo interesantno je da uopšte nema razlike u tome kako jedni drugi vide na tom prostoru. I evo prilike kad smo već spomenuli Kosovo i Metohiju, sljedećeg petka jutarnji program emitujemo iz Velike Hoče. I eto, pokušat ćemo i iz ove enklave da prikažemo kako izgleda svakodnevni život. E, prelazim na politiku. Predsjednik Srbije u Jablaničkom okrugu, mir se ne gradi gaženjem po kostima sopstvenog naroda. Zatim politika saznaje nije pucano na kuću novinara Milana Jovanovića. Nema tragova koji ukazuje da je čaura pronađena ispred kuće novinara portala Žig.info prošla kroz mehanizam oružja. Već je verovatno reč o zrnu koje se aktiviralo usled plamena. Propali pregovori Kima i Trumpa, stvarno je taj njihov susret onako potpuno ocenjen kao debakl. I još od naslova politika izdvaja kolike prosečne plate u našoj zemlji, pa najviše uzletele plate pilota. Analiza politike kupovina mesečnih karata nije obaveza poslodavaca. Da, tuča u jevrijskoj opštini Beograd. Mnogo su se tu strasti probudile i mnogo različitih stavova ima. I od Ušća do Kalemegdana gondola za 250 putnika. I naravno još mnogo, mnogo interesantnih naslova ako rešite da čitate politiku. A večernje novosti. Vučić u Leskovcu, nećemo gaziti po našim kostima, eto, većina agencija i novina je upravo ovo izdvojila da istakne. Kriv sam što branim Srbiju, što obeležavamo Oluju i Jasenovac, počeli su koordinisani napad iz regiona, kaže predsednik. A Priština priprema udar na Srbe sa severa Kosova i Metohije, Trepči skidaju pare sa računa, znak pitanja. Ekskluzivno ratni dnevnik mladog Jerotića, Vladete Jerotića, da, eto. Nedavno je preminuo, ali još uvek postoji potreba i za prisjećanjem i naravno za objavljivanjem svega što je on napisao i mislim da te njegove reči nikada neće zastariti. Pročitajte još, Nedu Arnerić spasli na VMA, otrovala se alkoholom i lekovima, skandal ponovo potresa Brus, Jutka ugasio signal da ne čuju Mariju, pa znak pitanja, i bura zbog smrti radnika iz Tutina, deceniju skrivali ubistvo. Eto, to je to što se tiče pregleda štampe ovoga jutra i naslova, malo muzike, vesti u 7, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Nikada neću da ti poljub te dam, da 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom najnovijih pretnji Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Jablaničkog okruga poručio da će i Medveđa i Sijarinska banja ostati u Srbiji. Ponavlja da naša zemlja želi kompromis, ali da do njega ne može da dođe kada nema dijaloga i kada Priština ne ispunjava ni jednu obavezu, a uvodi takse i preduzima druge korake kojima se udaljavaju od dogovora. Kaže da, za razliku od Prištine, mi ne pretimo nikome, ne želimo tuđe, već nastojimo da sačuvamo svoje, i dodaje da su naša vojska i policija snažnije od bilo koga ko bi pokušao da ugrozi slobodu Srbije. Ako Priština hitno ne ukine takse, Vašington će povući svoje vojne snage sa Kosova, rezime je dvodnevnih razgovora zvaničnika Američkog saveta za nacionalnu bezbednost sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija. Mediji u pokrajini navode i da su američki zvaničnici upozorili da bi insistiranje na taksama moglo navesti Ameriku da se povuče iz baze Bondsteel kod Uroševca. Ukidanje takse danas će tražiti i predsjedavajući spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister, koji boravi u Prištini. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj poručio je u Mitrovici da se slaže sa suspenzijom takse, ali onda kada bude poznato šta piše u sporazumu kojim će se okončati dijalog sa Beogradom. Kada budemo imali sporazum o priznanju nezavisnog Kosova u postojećim granicama, suspendovat ćemo takse, naveo je Haradinaj. U okviru kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić juče je obišao Jablanički okrug. Najavio je nove investicije i gasifikaciju juga zemlje. Podsjetio je da država ulaže 300 miliona evra u izgradnju brojnih javnih objekata širom države i da će biti obnovljene sve škole, vrtići, domovi zdravlja i bolnice. Predsjednik Vučić i premijerka Brnabić obratili su se građanima na trgu u Leskovcu. U napadu bombaša samoubice pripadnika islamističke grupe El Shabab u glavnom gradu Somalije poginulo je najmanje 10 osoba, a više od 20 je povređeno. Napad se dogodio u tržnom centru u Mogadišu, u ulici gde se nalaze hoteli, prodavnice i restorani. Uništeno je više zgrada. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odbijeni su i ruski i američki nacrt rezolucije o Venecueli. Rusija i Kina stavile su veto na američki predlog rezolucije, koja je predviđala raspisivanje vanrednih predsjedničkih izbora u toj zemlji. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da bi to bio prvi slučaj u istoriji da se u svetskoj organizaciji smenjuje legitimni predsjednik jedne države. Na sednici je odbačen i ruski predlog rezolucije, u kojoj se podržava legitimni predsjednik Nicolas Maduro. Izabrano je svih 12 finalista Beovizije. U nedelju u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije bit će poznato ko će predstavljati našu zemlju na Eurosongu od 14. do 18. maja u Izraelu. Sport. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u treće kolo turnira u Sao Paulu. U osmini finala sa 2-1 u setovima pobedio je Maleka Žazirija iz Tunisa. Njegov sledeći protivnik je Kanađanin Felix Ožer-Aliassime, koga je pre 5 dana savladao u finalu turnira u Riju. U Glazgovu počinje evropsko dvoransko prvenstvo u atletici. Srbiju će predstavljati 9 takmičara. Ivana Španović brani titulu u skoku u dalj. Vreme danas pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i tokom noći ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura do 8, najviše oko 17, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, 7 je časova i 5 minuta, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Miša Milanov je za Mix Pultom, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Idemo u ovom satu u Zrenjanin, našeg Mileta Novakovića, dopisnika ćemo čuti, a tema će biti početak dodele subvencija poljoprivrednicima za dizel gorivo. Mile će nam preneti utiske poljoprivrednika iz ovoga kraja, a posle ćemo u pitanju jutra sa vama pričati o tome šta bi još mogli da predložite da nadležno ministarstvo primeni ili država i da položaj poljoprivrednika bude bolji, ali i da evo nova sezona protekne što bolje. Naravno, tu je i sport kao redovna rubrika, a naravno svaka servisna informacija koja stigne podelit ćemo je sa vama. Pre svega ovoga moramo da probudimo najmlađe.
Folder Srbija.
Voćke u kulturi Srba. Još kod starih Rimljana postojala je podjela drveća na dobro i zlo. Prvoj grupi pripadale su voćke, kao i drugo plodonosno drveće, a drugoj neplodonosno i bodljikavo drveće. Postojala je zabrana da se ovo drugo upotrebljava u religijske svrhe. U istočnoj Srbiji rodno drvo, voćka, se nazivala blago drvo, slično kao što se mleko i beli mrs nazivaju blagota. Sama upotreba istog glagola rađati za ženu i za voćke, ali ne i za stoku i druge životinje, govori o blizini ovog drveća čoveku. Inače, najveći deo naziva za voćke u slovenskim jezicima ima ženski gramatički rod. Postoje sličnosti u simboličkom statusu u kulturi Srba između voćki i stoke. I za voćke i za stoku mešen je i pečen kolač na Badnje veče. Smatralo se da se stoka kao i voćke mogu ureći, to jest da im mogu naškoditi ljudi sa zlim očima. Također, na Badnje veče ili Božić domaće životinje, ali i voćke, su ritualno hranjene ili zaplašivane. U Srbiji u Takovu smatralo se ako nema sveštenika čovjek se može ispovedati i kalemljenom drvetu, a u Semberiji se verovalo da se svi gresi mogu okajati kalemljenjem drveća. O bliskosti voćki s čovekom govori i podatak da ih na Kosovu nije sekao čovek koji je imao dece i nisu ih stavljali na vatru. Čak se smatralo da ne treba podići kuću na mestu gde je isečeno voće. Seljak iz južne Srbije kaže, kad me vidite da nosim crnu košulju, znajte da sam posekao voćnjak. Opšte je poznata praksa u Srbiji da se voćke nisu upotrebljavale za građevine. U raznim slovenskim krajevima je posvedočeno verovanje da pored kuće ne treba saditi nerodno drveće, zato što pušta svoje korenje duboko pod kućom ili je svojim rastom previšava. U Srbiji i Bugarskoj bio je običaj da se i u grobljima sadi rodno drveće, naročito pored grobova pokojnika koji su umrli mladi. Jabuka, dunja, šljiva, trešnja, ali nikako orah, trn ili glog. Verovatno da u osnovi ovog postupka leži verovanje da duše takvih pokojnika teško odlaze na onaj svet, pa se drveće javlja kao njihovo privremeno utočište i kao posrednik između ovog i onog sveta. Thank you.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Časova i 15 minuta, ajde da pogledamo koje su merenja u našoj zemlji, šta su pokazala u 7 časova u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 i u Nišu 1. Nije se to mnogo promenilo. Evo, u Negotinu je porasla za stepen, sada je u Negotinu 11 stepeni, tamo je najtoplije, a i dalje Sjenica sa minus 6 najhladnije, u većem delu zemlje je vedro, a prognoza za danas kaže da će prepodne biti pretežno sunčano, ali posle podne kreće postepeno na oblačenje, pa će ponegde uveče biti i kiše, temperatura od 13 do 17, u Beogradu oko 15 stepeni. Idemo sada u Zrenjanin. Na telefonskoj vezi nam je dopisnik Mile Novaković. Mile, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je jutro u Zrenjaninu?
Pa, otprilike kao i to u Novom Sadu, 7 stepeni.
7 stepeni, prijatno, i kažu prognoza lepa, samo da ne bude kod vas to malo kiše što najavljuju. Mile, od danas najavljuju subvencije poljoprivrednicima za dizel gorivo. Kakve su reakcije poljoprivrednika u vašem kraju?
Prema onome što smo mogli saznati od poljoprivrednika i nadležnih u lokalnoj samoupravi, početak primjene ove mere neće biti strogo formalan, jer je Ministarstvo poljoprivrede najavilo pojednostavljenu proceduru za predaju dokumentacije. Poljoprivrednici očekuju da će, kao i u ranijim slučajevima, kupovati gorivo po redovnoj ceni, a potom podnositi zahteve za isplatu regresa, i praktično bit će bitan taj rok i taj pravilnik koji bude važio za taj način dostave dokumentacije. U gradskoj upravi su nam rekli da će za poslove prijema zahteva biti nadležni u upravi za trezor, a u Ministarstvu poljoprivrede su, najavljujući ovu meru, istakli da poljoprivrednicima neće biti potreban fiskalni račun za dizel gorivo, već će podnositi zahteve, a nakon 5 dana novac će biti na njihovom računu, jer će se isplaćivati za 20 hektara, dakle za poznatu površinu za 20 hektara ili manje, a ono koliko imaju poljoprivrednici zemljišta već se vidi u podacima uprave za trezor. Inače, ova uredba ili pravilnik o subvencijama za dizel gorivo predviđa da se ratarima, voćarima ili povrtarima omogući jeftinije gorivo za 20 dinara po litri za maksimalno 20 hektara, s tim da imaju pravo na 60 litara po hektaru. Razgovarali smo o ovome sa više poljoprivrednika, kažu da je namera države dobra, ali simbolična, jer mnogi obrađuju znatno više od ovih 20 hektara. Najvažnije je da gazdinstva moraju biti registrovana da bi ostvarila pravo na jeftinije gorivo. U toku je prijavljivanje podataka i registracija za ovu godinu. Izmena u odnosu na ranije je da moraju poljoprivrednici sve površine da ponovo prijave, ne samo kao ranijih godina. Izmene koje su se desile u toku godine, dakle, zbog te mere i tog propisa, malo su veće gužve, kažu upravi za trezor, ali veruju svi da će do kraja marta, kada ističe ovaj rok, svi biti i registrovani.
Nadaju li se poljoprivrednici još nekim merama države kada je u pitanju poboljšanje poljoprivrede u našoj zemlji?
Pa da, uglavnom je to, dakle, ta priča o tim subvencijama. Oni su uvek govorili da bi bilo dobro da se subvencije po hektaru poveća i da je to neka mera koja može da podstakne poljoprivrednike. Dakle, druga mera jeste i ta vezana za državno zemljište, dakle da se omogući duži zakup državnog zemljišta. U toku su priče o izmenama, dakle, tih propisa i tih dela zakona o poljoprivrednom zemljištu. Dakle, to su neke mere koje u poslednje vreme poljoprivrednici traže da bi mogli lakše da se snađu i da planiraju svoju proizvodnju, prvenstveno na duži rok, i to je ono o čemu oni govore u ovom trenutku.
Mile, hvala na ovom uključenju. Mi ćemo i sa našim slušalcima popričati u pitanju jutra upravo o tome šta predlažu da bude lakše kada je položaj poljoprivrednika u pitanju. Mile Novaković, naš dopisnik iz Zrenjanin, nam se uključio u program. Eto, čuli smo reakcije poljoprivrednika na početak subvencionisanja dizel goriva iz ovog kraja naše zemlje. Eto, tamo negde oko pola 8, 25 do 8 kreće ćemo sa pitanjem jutra, pa ako se bavite poljoprivredom još bolje, javite se da čujemo kakve su vaše ideje i eto da budemo konstruktivni, da pomognemo i ministarstvu nadležnom i državi da ipak sve to bude još bolje. Dobro jutro.
Još volim te, još volim te, treba mi tvojih usta.
7.25 je bez vode, će danas od 8 do 22 sata potrošači biti u Beogradu, ulici Bože Baucala, Tuzlanskoj, Omladinskom šetalištu, Rasinskoj i Milorada Draškovića. I danas će za saobraćaj biti zatvoren deo ulici Ilije Garašanina, a razlog je demontaža krana na Paliluskoj pijaci. To bi trebalo se završiti do 23 sata. Sutra, obratite pažnju, sutra su velike zadušnice, neće biti dozvoljen ulazak automobilima na groblja od 7 do 15 sati, a za starije sugrađane na pojedinim grobljima obezbeđeni su mini busevi da ih prevezu. Ako imate kabasto smeće, ekipe gradske čistoće besplatno će odnositi kabasto smeće, nepotrebne stvari Beograđani mogu da ostave pored kontejnera ili ispred svojih dvorišta, a sugrađani koji imaju veće količine otpada moraju to da prijave na broj telefona 33 14 131. Sutra će posetioci moći da obiđu Dom Narodne skupštine od 9.30, ako želite da vidite kako to izgleda uživo, a ne samo preko kamera. Neophodno je prijaviti se infocentru Turističke organizacije Beograda zbog ograničenog broja mesta. Ima telefon na sajtu, a eto, ko želi stvarno može da vidi. Možda sretne i nekog poslanika, nikad se ne zna. Dobro, a da vidimo mi još jednu temperature u našoj zemlji. Kako gde? U Negotinu plus 11, a u Sjenici minus 6. Velike su razlike, u Novom Sadu 7, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 i u Nišu 1. I vedro je u najvećem delu zemlje, a mada na severu sad već polako ima sve više oblaka. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Gordane Marinković-Ljuboje.
U prepodnevnim satima pretežno sunčno. Posle podne postepeno na oblačenje, uveče i tokom noći ka suboti, ponegde sa slabom kišom i to uglavnom u zapadnim i jugozapadnim krajima. Vetar slab do umeren, u Vojvodini na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 17 stepeni. U Beogradu i okolini prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno oblačenje, a tokom noći ka suboti moguća slaba kiša. Vetar slab do umeren, severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Tako je, sutra pretežno oblačno, ujutru i prepodne mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom, posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Pa u nedelju malo da umereno oblačno i suvo, pa u ponedeljak pretežno sunčano i toplo, međutim uveče stiže na oblačenje sa kišom i onda tamo do petka sledećeg promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Da, tako je, tako nam sleduje narednih nedelju dana. Ako sada sedate u kola, osim opreza, važne su vam informacije šta se dešava na putevima u našoj zemlji. To ćemo čuti od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Mart počinje sa vremenom koje po svim osobinama podsjeća na prolećne, a koje nisu baš česte za ovo doba godine. Vidljivost je dobra, kolovozi su suvi, a prognozirane dnevne temperature će se kretati između 11. i 18. podeljka, što će sigurno biti razlog da mnogi otputuju u predstojećim danima vikenda. Prohodnost puteva koji vode ka našim planinama je dobra, visina snežnog pokrivača na Kopaoniku, Crnom vrhu je oko 1 metra, dok na Zlatiboru, Tari i Divčibarama ima između 10 i 20 cm, što će sigurno biti razlog da se saobraćaj ka ovim centrima već sa prvim popodnevnim satima pojača. Zbog očekivano većeg broja vozila i aktuelnih radova na pojedinim deonicama, vozačima će sigurno povremeno biti potrebno više vremena za prolazak od onog uobičajenog, jer se saobraćaj na njima odvija nešto usporenije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog planiranih radova na modernizaciji naplatnih stanica na autoputu Beograd-Niš, za danas je planirano zatvaranje naplatne rampe Vodanj u vremenu od 7 do 19 časova, kada će vozači moći da koriste isključenja ili isključenja pre ili posle pomenute naplatne rampe. Vozače očekuje usporena vožnja zbog radova i na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu između Kragujevca i Kraljeva na deonici od Ravnog Gaja ka Kraljevu. Za vreme radova predviđeno je da se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na putu između Topole i Kragujevca na delu kod Cerovca, vozila će se u vremenu od 7 do 17 časova kretati takođe nešto usporenije. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužeg zadržavanja, dok se višesatno čeka i dalje na teretnim terminalima, i to na izlazu iz naše zemlje u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci. Dok ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Otvorim novine, od glavi se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leći rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidiš. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, i kad je oktobar, i kad je maj. I kad je oktobar, i kad je maj.
Eko.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGT RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Gomex, vikend akcija.
Dimljene pileće grudi Gombit, kilogram 479,99. Mleko Zbregov, 1 litar 59,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni bič.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Penzioneri širom Srbije počeli su pripreme za 12. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja će biti održana u Vrnjačkoj Banji.
Izgradili smo olimpijadu, jedna od najvećih manifestacija za stare u jugoistočnoj Evropi. Za tu olimpijadu mi smo dobili priznanja i Ujedinjenih nacija i nekih drugih organizacija koje su rekle da je to jedan od najboljih primjera u radu sa starim ljudima.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Jutra.
Čuli smo u ovom satu našeg Mileta Novakovića koji nas uključio iz Zrenjanina, čuli smo reakcije poljoprivrednika u ovom kraju naše zemlje, a sve se to naravno odnosi na početak subvencionisanja dizel goriva poljoprivrednicima. Eto, imate priliku sada vi da kažete šta mislite, koji su to potezi koje bi poljoprivredu izveli na zelenije grane nego što je sada, i nekako se čini da svako od kako zna za sebe zna da sa poljoprivrednicima treba sesti i dogovoriti se, i da češće čujemo da uslovi nisu dobri nego da jesu dobri, i da to ali stvarno decenijama traje. I sad ajde da čujemo šta je to još. 3225299 i 3225099. Je li subvencionisanje dobar potez? Verujemo da jeste, svaka pomoć znači, ali šta bi još tu moglo da se učini? Do 25299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Tema pitanja jutra: poljoprivreda, subvencije i šta još treba učiniti da situacija bude još bolja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da gorivo nije jedino, nego sistem, ceo sistem koji je usvojen protiv proizvodnje naših ljudi u voćarstvu i ratarstvu i svemu. Ako mi uvozimo te proizvode, što mi stariji ne možemo da shvatimo, da se uvozi beli luk, da se uvozi pasulj i takve
krompir
stvari, prema tome i ko proizvede ima problem da proda. U Soko Banji autohtono staro voće na zemlji leži, jer niko nema nikakvog računa ni da ga pokupi. Za 11 dinara neki ljudi ucenjuju taj svet, ako ko će za 11 dinara da kupi to i da može tako da proda. Ceo sistem je urušen potpuno, da mi koji bismo mogli pola Evrope ili celu da hranimo, mi smo gladni.
Hvala vam, hvala što ste se javili. Predlozi, imali predloga 3225-299-3225-099 su telefoni prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro, izvolite.
Ovde Milan Borovićanin sa Golije.
Izvolite.
Odavno čekam ovu temu i sad imam da vam kažem puno stvari, samo neću imati vremena.
Samo prvo utišajte malo radio, molim vas, pošto stalno se odjek čuje.
Dobro. Evo o čemu se radi. Zahvaljujem prvo državi, stvarno ovo nikad nije davano što sad daju. I ovo što se tiče oko ove godine za gorivo, to se slažem, ipak je tu ujednačeno prava svima. Ali nisam zadovoljan na puno subvencija, a evo zašto. Stalno se trubi da se govori, da se pomogne malo gazdinstvo, sitni proizvođači, da bi oni, eto, i oni, iako su sitni, imali od toga koristi. Pa evo o čemu se radi. Naprimjer, za mleko, subvencije. Oni su ograničili tuna koliko mleka mora da se proda da bi ostvarili onih 7 dinara što daje država, je li tako?
Da.
Da. E vidite, tu je opet mali proizvođač gubi ti 7 dinara, a daje se onome što ima više. Evo kako, ograničili su u 4 rate za godinu dana, se isplaćuje to i računa se nama na brdskim krajevima da moramo da predamo 1500 litara mleka u 3 mjeseca da bi ostvarili ti 7 dinara.
Koliko vi predate?
Vidite, to, pa je što to. Bilo je slučajeva da predam i samo za kilo zapne. Ja mi ljadu i...
Da li je moguće?
Gledajte, pa gledajte kako je to stvarno za mene bolno. Samo mi zapelo možda kilo dva da pređem tu granicu da bi dobio ti 7 dinara. A ona je samo 2-3 litra, ako pređe, on dobija. Znači, ja čitu dobija, ja gubim. Moje se mleko, uvati možda 20 i nešto dinara, a njemu 30 i nešto dinara. Gledajte, ali još je gore tu što je na ta 4 rate, pa ako počne se, na primjer, u tem prvem kvartalu, od pola, kako da kažem, od marta, onda do kraja aprila, do kraja marta nema, ne prenosi se to dalje, nego tu gubiš pa mora novo na novo.
Aha, iz početka se računa, nema, da, ne može ništa da se prenosi.
Da, uvatili su tu da nekako moraš iz početka da ispuniš za ta 3 mjeseca, a ne možda prenese za u drugi mjesec, što to nije na godišnjem nivou, pa koliko daš da daš. Po mene je pravilno bilo svaki litar, daš 5 litara, daj mi na 5 litara, a ne ako moram da ispunim, bio bi rad da mogu.
Znači, vaš predlog bi u stvari bio da se ne ograničava na 1500 litara, nego prosto pošto ste mali proizvođač i doprinosi.
Tako, da, moje mleko kvalitetnije sa Golije nego ne mi znam krajeva, a ja gubim jeftinije, dajem se mleko. E to se stigli u mleka, ja sam pisao gore ministarstvu da su svojili, ne znam, a evo još i samo ovo isto subvencije za nabavku mašina. Sad moraš da kupiš mašinu, pa onda da traktor ili makoju poljoprivrednu mašinu, pa onda bi ti posle povraćaju. E tu ko ima no, 2-3 traktora, jaki, on možda kupi novu sad i da mu se povrati jedan deo novca. Dok ja kao mali proizvođač nemam nijednu mašinu i ne mogu da kupim. Ne mogu, znači nemam tu na nikakvu ja pomoć i dobit. Ja moram kad je prvo da kupim, ja da imam pare da kupim, ja ne bih tražio države. Znači, država, da to ovako kažem, daje dosta, on nikad nije davano, ali nije pravilno raspoređeno, jer ono koliko ima, treba da svi od toga imamo koristi.
Hvala vam. Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala vam. Ovo su stvarno... Evo, ovo je način da dopremo i na ovaj način sa predlozima koji su stvarno korisni i kada se jave proizvođači, to je velika stvar. 3225-299, prvi program Radio Beograda. Izvolite, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro.
E,
sad morate i vi malo radio da utišate, molim vas, pošto će se...
radio. Alo.
E, recite, izvolite.
Alo.
Izvolite.
E,
u programu ste.
U vezi subvencija i to. Sad su dali subvenciju po hektaru 1200 dinara u gorivu, što je smešno i žalosno i bezobrazno da vam kažem.
Dobro.
Prema proizvođačima to ništa ne donosi, oni pričaju pomogli, nisi pomogli ništa. Idemo dalje, ovaj čovjek sad kaže proizvodnja mlijeka treba ovoliko, treba ovoliko. Mi ovdje u Somborskoj općini nemamo kome prodati litru mlijeka, krave idu na klanje svaki dan. To nikoga uopće ne interesuje u ovoj državi, tu samo priča o Europskoj uniji i napretku. A mi sve gori i gori, sve lošije stanje u zemlji. Evo vidite, subvencija po poljoprivredi 4 hektar po hektaru za poljoprivrednu proizvodnju. Pa okolne zemlje daju mnogo više. Međutim, naš ministar kaže kad dođe da skida ustav, pa cene kao u okruženju, molim te, nije subvencija kao u okruženju. Cena koštanja mora biti, cena koštanja mora biti naplaćena. Ako sam radio žabe, nije problem, ali ono koliko košta cena proizvodnje, to morate, to se mora platiti.
Dobro, hoćete da mi kažete neki konkretan predlog, evo, pošto je ovo način.
Konkretan predlog, da se prekine sa uzom svinjskog otpada, jer su svinje došle da je više u selu nema. Zašto? Zato što je uvezen otpad za 1 euro ispod toga iz Evropske unije koje se pali i baca i nije za upotrebu, a naše svinje, mi onda platili seljaci taj njihovu tu trgovinu, a naše svinje 120 dinara. A cena košnjenja svinja je, cena košnjenja svinja je 160 dinara, da bio na nuli. Prema tome, sve je upereno pred seljaka da se uništi. Izgleda ovoj vlasti da je cilj da sve uništi.
Hvala vam, ne možemo sa toliko teškim optužbama, ali možemo da konstatujemo da ima onih kojima nešto odgovara ili ne odgovara i evo ovako, potpuno ista priča decenijama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Milutin Cvijić.
Izvolite, Milutine.
Pa evo, ja mislim da su stvari prvenstveno sistemske i dugoročne.
Uh-huh.
Moram da se vratim prvo od posle rata, od obaveznog otkupa, od izgradnje, industrializacije, gdje je bukvalno selo devastirano i mislim da i dalje nastavljamo sa komunizmom. Jedan dobar primjer je to akcize na gorivo koje seljak plaća. Praktično sad seljak se krađuje autoput zbog toga što troši gorivo ruči svoj dio. To je najbolji primjer odnosa prema poljoprivredi. Dalje, još jedna zanimljiva stvar, nigdje nisam to čuo. 5.700.000 hektara je obradivih površina i ako pomnožite to sa 10.000 razlike u odnosu na 2012. godinu kada je subvencija bila 14.000 ukupno i sada 10.000, pola milijarde evra manje ulazi subvencija u poljoprivredu nego sada. Znači oko 3,5 milijarde evra u zadnjih 7 godina je manje sredstava ušlo u poljoprivredu. Znači sada kakvo je stanje sa toliko manje sredstava. Dalje, ono što znam sigurno, direkcija za veterinu, mislim da je to najkorumpiraniji deo našeg sistema i otuda i problemi i sa uvozom mesa i tako dalje i tako dalje. Mislim da su stvari sistemski, da ne ulazimo svakako subvencije, ali eto i odnos prema subvencijama je nešto što govori o stanju poljoprivrede. Znači, došlo se dotle, ja gdje živim u selu gdje je ranije recimo bilo, pa mislim do 500-600 krava, sada pa više nemate mlijeka gdje da kupite u selu. Možete to da zamislite.
Znači, da, evo, drugi slušalac se javio i kaže nema kome da proda mlijeko, a vi ste sad u selu u kom nema više ni mlijeka da se kupi. To je ta neraspoređenost i potpuno neorganizovano. Hvala vam što ste se javili.
Hvala vam.
Da, taj sistem, o tom sistemu pričamo, ponavljam, ne znam koji put, decenijama. Imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam ja u...
Jeste, u programu ste, izvolite.
Zovem iz Odaka.
Uh-huh.
Ja sam ceo život proveo u proizvodnji u industriji.
Uh-huh.
Da bi nekome dali subvencije, morate uzeti od nekoga novce.
Uh-huh.
Ovo okolne zemlje i zemlje na zapadu, 80% njih živi od industrije, a 10-15% od poljoprivrede. Sada u državi Srbiji, bar ovdje po Vojvodini se jutro zemlje, katastarsko jutro, to je 1,7 jutara u hektaru, prodaje od 6 do 10 hiljara evra. Ko ima 10 jutara, ta ima 70 hiljara kapitala evra.
Mm-hmm.
Šta ima radnik iz IMT-a? Šta ima radnik iz Zastave? Šta ima radnik iz kakve subvencije? Treba ljudima obezbediti da ih nakupci i prekupci ne varaju za njihov proizvod. I da se oni ne bogate na račun žuljevitih ruku seljaka.
Eto, kako to, dobro, hvala vam.
Kako
to kontrolisati?
Pa to zato imamo ministarstva, zato imamo poljoprivredne fakultete, zato imamo ekonomske fakultete. Da nek naprave, pa bilo je nekada zemljoradničkih zadruga i bilo je zadruga kooperacija, takozvani, što sad kažemo, će kooperacije da budu. Pa onda se naprave opšte uzance o ponašanju na tržištu i ne može ona otkupljivač. Uzmite Dansku jednu, onaj sa 75 hektara zemlje ima 200 krmača. Da. I proizvode 15.000 prasića. Ali njega država štiti na taj način da onaj kome on proda prase ne može da mu proda za 200 dinara, a onda ga posle prodaje za 350 dinara.
Jasno, da, u pravu ste. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam. I evo imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvolite.
Ovo je slušateljka koja dolazi iz obrazovnog sistema.
Izvolite.
Slušam pažljivo vaš radio svako jutro i vidim da je ova slika koju smo jutros čuli jedna realna slika Srbije i smatram da su ovo ljudi koji zaista žive na selu.
Tako.
I žive od svog rada i svoje proizvodnje. To je jako težak život. Moj otac je radio kao lekar u selima u okolini Gornjeg Milanovca i znam koliko taj narod teško živi i koliko se trudi da preživi na tom selu. Mislim da stvari prvo treba da krenu od obrazovnog sistema i da je to neki način da se popravi slika stvari u Srbiji.
Mm-hmm. Kad smo potkovani znanjem, lakše ćemo na dogradnju raditi, je li tako?
Da. Mm-hmm. Znači, treba prvo da krenemo od edukacije. Znači, imali smo nekada u školskom sistemu domaćinstvo. Sada toga više nema kao redovnog predmeta.
divno, hvala vam što ste ovo spomenuli.
Izvolite, mislim da te neke elementarne stvari treba da krenu od škole. Treba više da se populariše taj način života kao način da se preživi i da se dobro zaradi. Onda drugi problem su papiri, znači kako doći do tih sertifikata. Ima tu pokušaja u okolini u kojoj ja živim da ljudi krenu sa nekom organskom proizvodnjom, ima i mladih ljudi koji žele da rade i da žive na selu. Međutim, jako je teško doći do papira i započeti neki posao. Onda imate problem dostupnosti laboratorija u kojima treba da obavite te neke osnovne kontrole zemljišta, proizvoda koje...
U stvari, vaša sugestija je da je previše prepreka na tom nekom putu.
Da.
I to može da bude predlog.
Mnogo je sve to teško, a život na selu je jedna divna stvar i treba ljudima pomoći da se vrate na selo.
Hvala vam.
Situacija na selu je jako teška, znači ljudi je jako malo, to su uglavnom starija domaćinstva, mladih nema nigde, znači jako se smanjio broj ljudi na selu i to je strašno, ja mislim.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam na svemu što ste rekli. Eto, nek to bude neki zaključak da je edukacija važna i da je važno čuti glas onih koji upravo od toga žive, a sad vidjet ćemo šta će od toga. Eto, po neki korak se napravi, bilo bi dobro da svaki dan čujemo da ima po neki korak iz nadležnih službi koje će pomoći da se situacija iz dana u dan popravlja. 6 minuta je do 8 časova. Malo muzike i Reč 2 o sportu.
Žati svila ljubav mila, živa mi je rana, koncem bola po mom srcu, veze svakog dana. Spavaš li, da li si tužan koja, dok more zadije tvoja obala?
me jutro bez tebe dočeka. Hej, sudice, brojanice, moje pije poselja, prošao si sve stanice, samo
minuta je do 8 časova. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u treće kolo turnira u Sao Paulu, pošto je sa 2-1 pobedio Maleka Žazirija iz Tunisa sa 2-1. Njegov sljedeći protivnik je Kanađanin Felix Ože Aliasin, kojeg je pre 5 dana pobedio u finalu turniru u Riju sa 2-0. O sportu opširniji u hronici koju je pripremio Miloš Panić.
Danas u Glazgovu počinje Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici, gde će Srbiju predstavljati ukupno 9 takmičara. Prvi na borilište izlazi Strahinja Jovančević od 11 časova u kvalifikacijama skoka u dalj. Od 12 časova i 30 minuta Asmir Kolašinac baca kuglu za plasman u finale, koje će biti održano danas u večernjem terminu. U 13 časova Elzan Bibić trči na 1500 metara, sat vremena kasnije Maja Ćirić nastupa u trci na 400 metara, a od 20 časova Amela Terzić na 1500 metara. Prenos dvoranskog prvenstva Evrope moći ćete da pratite uživo na televiziji Srbije. Sudija Danilo Grujić iz Niša delit će pravdu na 159. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana, objavljeno je na sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Grujiću će ovo biti peti derbi u karijeri, a za njegove pomoćnike su izabrani Stojković, Mihajlović i Stojiljković. Crvena zvezda i Partizan sastaju se u subotu od 18 časova na stadionu Rajko Mitić. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Crvenu zvezdu sa 64.000 evra zbog uvredljivih navijačkih pesama i zakrčenih prolaza na tribinama na utakmici protiv Paris Saint-Germaina. Francuski klub će platiti 25.000 evra zbog neprikladnog ophođenja prema sudijama i kašnjenja na početak iste utakmice.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom najnovijih pretnji Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će i Medveđa i Sijarinska banja ostati u Srbiji. Ponavlja da naša zemlja želi kompromis, ali da do njega ne može da dođe kada nema dijaloga i kada Priština ne ispunjava ni jednu obavezu, a uvodi takse i preduzima druge korake kojima se udaljavaju od dogovora. Kaže da su naša vojska i policija snažnije od bilo koga ko bi pokušao da ugrozi slobodu Srbije. Predsjednik Vučić o tome je govorio obilazeći Jablanički okrug u okviru kampanje Budućnost Srbije, gde je obišao više mesta, razgovarao sa građanima i najavio nove investicije. Ako Priština hitno ne ukine takse, Vašington će povući svoje vojne snage sa Kosova, rezime je dvodnevnih razgovora zvaničnika Američkog saveta za nacionalnu bezbednost sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija. Mediji u pokrajini navode da su američki zvaničnici upozorili da bi insistiranje na taksama moglo navesti Sjedinjene Države da se povuku iz baze Bonstil kod Uroševca. Ukidanje takse tražiće i predsedavajući spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister, koji boravi u Prištini. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio je od Interpola da ta međunarodna policijska organizacija ne razmatra ponovni zahtev takozvanog Kosova za prijem u članstvo. U pismima koje je uputio generalnom sekretaru Jirgenu Štoku i predsedniku Kim Jong-yangu, Stefanović je ponovio argumente Srbije koji nedvosmisleno pokazuju da i samo razmatranje zahteva predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, ali i najviših akata samog Interpola. Podsjetio je da prema Ustavu Interpola strogo zabranjeno da preduzima bilo kakvu intervenciju ili aktivnost političke, vojne, verske ili rasne prirode, kao i da je status Južne Srpske pokrajine utvrđen rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U napadu bombaša samoubice pripadnika islamističke grupe El Shabab u glavnom gradu Somalije poginulo je najmanje 10 osoba, a više od 20 je povređeno. Napad se dogodio u tržnom centru u Mogadišu, u ulici gde se nalaze hoteli, prodavnice i restorani. Uništeno je više zgrada. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odbijeni su i ruski i američki nacrt rezolucije o Venecueli. Rusija i Kina stavile su veto na američki predlog rezolucije, koja je predviđala raspisivanje vanrednih predsjedničkih izbora u toj zemlji. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da bi to bio prvi slučaj u istoriji da se u svetskoj organizaciji smenjuje legitimni predsjednik jedne države. Na sjednici je odbačen i ruski predlog rezolucije, u kojoj se podržava legitimni predsjednik Venecuele Nicolas Maduro. Lider opozicije i samoproglašeni predsjednik države Juan Guaido obilazi zemlje regiona i najavljuje da će se do ponedeljka vratiti u Venecuelu, uprkos pretnjama da će biti uhapšen. Obraćajući se medijima posle razgovora sa predsjednikom Brazila Jairom Bolsonarom, Guaido je rekao da ne može biti dijaloga sa Madurom bez razgovora o izborima. Sport. Teniser Laslo Đere plasirao se u treće kolo turnira u Sao Paulu. On je u osmini finala sa 2-1 u setovima pobedio Maleka Žazirija iz Tunisa. Sledeći Đereov protivnik je Kanađanin Felix Ože Alijasim, koga je pre 5 dana pobedio u finalu turnira u Riju. U Glazgovu počinje Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici. Srbiju će predstavljati 9 takmičara. Ivana Španović brani titulu u skoku u dalj. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče i tokom noći ponegde slaba kiša. Najviša temperatura 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro, 8:05, evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Miša Milanov je za Mix Pultom, Dragomir Stanojević je muzički urednik, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu imamo nekoliko interesantnih tema. U goste nam dolazi pomoćnica direktora Direktorata za radijaciju Maja Eremić-Savković, a pričamo o radonskim detektorima koji su raspoređeni po školama i vrtićima širom naše zemlje i naredna 3 meseca meriće količinu radona u vazduhu i onda će se videti ima li ga više, ima li ga manje, zašto sve to, kako će izgledati ta merenja, šta se radi sa tim rezultatima, eto to su sve pitanja koje ćemo našoj gošći postaviti. Ivanka Joksimović bila je u Zemunskoj gimnaziji i tamo je ispratila početak manifestacije Dani demokratske kulture i ekološko razgibavanje, pa ćemo od nje čuti kako je to sve prošlo. Zatim najavljujemo 41. sajam nautike lova i ribolova. U program ćemo uključiti Filipa Kočića, organizatora sajma. Još je interesantnije da čujemo kakve će sve jahte ovoga puta biti na raspolaganju onima koji žele da ih kupe. I naravno, te jahte nekako uvijek budu u prvom planu, a ima tu još mnogo interesantnih stvari i za lovce i za ribolovce. I pred kraj ovog sata, kao i svakog petka, tu je kviz. Imaćete priliku da ako tačno odgovorite na tri pitanja, osvojite vredan Prizma paket 20.000 dinara bruto. Tu je i toplomer, i digitalna vaga, i digitalni merač pritiska, sve digitalno i sve vrlo korisno. Eto, toliko u najavi sata. E sad papir i olovku u ruke, pa malo podsjećanje na gramatiku i na pravila našeg jezika. Srpski na srpsko.
Srpski na srpskom.
U zgradu nam se doselio novi komšija, odmah na spratu iznad. To je jedan harizmatičan mlad čovjek, uvijek pristojan i nasmijen, pa još i umetnik. Svira violinu. Ha, kako sam se samo tome obradovao. Svako ima neku svoju žicu koja ga transportuje u neki daleki svet snova, a za mene su to žice violine. Pa možete zamisliti kako su mi prvi dani u susjedstvu novog komšije započinjali čarobno, sa Čajkovskim ili Mendelsonom uz jutarnju kafu. A onda su se našem talentovanom komšiji zaređali veliki koncerti, pa je počeo da vežba po ceo dan. I po celu noć. Njegove su me žice transportovale hiljade kilometara daleko od snova, a jutarnja kafa pretvorila se u jutarnje kafe. I komšije u stanu pored su se žalile na besane noći, ali obzirom na to da nam se mladi komšija svima dopadao, niko nije hteo da ga opomene. Kako mlađi ne vole od starijih da čuju onu čuvenu, ma sve je to mlado i nezainteresovano, tako ni mi malo stariji ne volimo da ispadamo mrgudi džangrizala. Zato smo odlučili da mu napišemo anonimno pismo vezano za situaciju. Pošli smo tako jedno veče kad smo čuli da je tu još jedan komšija i ja, da mu dostavimo kovertu sa ljubaznom opomenom na prag. E, čekaj me ti iza, rekoh, a ja ću da ostavim pismo ispred i da pozvonim, pa ćemo brzo da zbrišemo.
Srpski na srpskom.
Ne mogu se svi predlozi upotrebiti kao prilozi. Zato nisu pravilne konstrukcije kao što su odmah na spratu iznad, u stanu pored, čekaj me ti iza, ja ću da ostavim pismo ispred. Umjesto toga treba reći na spratu iznad mene ili na gornjem spratu, u stanu pored mog, čekaj me ti iza ćoška, ja ću da ostavim pismo ispred vrata. Predlozima kao što su iznad, pored, iza i ispred, svojstvena je samo predloška funkcija. Neki predlozi mogu biti upotrebljeni kao prilozi, i to su blizu, u inat i posle. Naprimjer, blizu je predlog u rečenici, stanuje blizu njene kuće, a prilog je kad se kaže stanuje blizu. Također, pogrešna je upotreba izraza obzirom na, a pravilno je reći samo s obzirom na. Umjesto konstrukcije vezano za plus akuzativ preporučuje se u vezi sa, pa je tako umjesto rečenice dala im je dobar savjet vezano za upotrebu predloga, bolje reći dala im je dobar savjet u vezi sa upotrebom predloga.
Dragi naš komšo, prošlo je dosta vremena od kako si tu, pa si sad već naš. I tvoje bi te komšije nešto ljubazno zamolile. I nemoj se ljutiti, ne ljutimo se ni mi. Iako smo veliki ljubitelji tvog talenta, još više bismo ga cenili ako bi ponekad napravio pauzu sa vežbom, pogotovo noću, pa da budeš odmoran i ti, a i mi. Od kako je dobio ovo pismo, dobio sam ja nazad svoj san. Opet je svuda mir, iznad mene i pored mene. S obzirom na to da smo mu ovu poruku kao deca ostavili krišom ispred vrata, svi smo se pravili ludi kad ga sretnemo, a izgleda da ni on nije ništa zamerao u vezi sa situacijom, jer kad je prolazio pored nas, pozdravljao nas je pristojno i nasmejano. Vežbao je samo danju, a posle dobrog sna, jutarnji Čajkovski i Mendelson opet su bili čarobni. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jelena Vujković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program, hvatamo dan, polako, evo u trećem satu našeg jutarnjeg programa smo. U Somboru je 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 10, u Kragujevcu 12 i u Nišu 3. Južnije su temperature, malo niže, najhladnije je i dalje u Sjenici, jer je tamo znatno otoplilo u odnosu na prethodna dva sata sa minus 6 temperatura i otišla na minus 3, eto smeši se čak i nula, a najtoplije ovoga jutra je u Zaječaru, tamo je sada već 14 stepeni. Na severu zemlje više oblaka i na istoku zemlje, a prognoza za danas kaže da će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, uveče i tokom noći ka suboti ponegde sa slabom kišom, vetar umeren, bit će u Vojvodini povremeno jak, temperatura od 13 do 17, u Beogradu oko 15 stepeni, sutra pretežno oblačno, pa u nedelju oblačno i suvo, a sutra bit će i padavina, u ponedeljak sunčano i toplo, pa onda od utorka opet na oblačenje. Promenljivo vreme i u skladu naravno sa kalendarom i početkom marta, kažu baba Marta, pa eto, krenula je upravo sa ovim promenljivim vremenom.
Gost jutra.
Najavila sam već da nam u goste dolazi pomoćnica direktora direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Maja Eremić-Savković. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Malo sam se spotakla na ovoj radijacionoj, ali pričamo upravo o radijaciji.
Upravo tako, lepo ste rekli.
I o radonu. Razlog zašto smo vas pozvali je zato što je počelo, a evo i završilo se postavljanje merača količine radona u vazduhu. 5000 detektora pokriva deo škole i vrtića u širom naše zemlje, u pitanju 1300 škola. Ajde prvo da pričamo o tome šta je radon i što je važno da se izmeri količina radona u vazduhu.
Pa pre svega radon je prirodan radioaktivan gas, našoj javnosti, naročito naučnoj javnosti, poznat više od 100 godina od samog otkrića radioaktivnosti. Kao prirodan radioaktivan gas sastavni je deo prirode, sa njim se rađamo i umiremo. U malim koncentracijama se nalazi na otvorenom prostoru, ali kao i svaki gas ima sposobnost da se akumulira u zatvorenom prostoru kada se može meriti u znatno višim pa i visokim koncentracijama. Njegov izvor radona u stvari je samo zemljište, zatim prirodan građevinski materijal, naročito granit. Mogu da budu izvori, vodotoci, izvorišta prirodna, otvorena i zatvorena. A koliko će koncentracija radona biti u jednom zatvorenom prostoru, u kući, stanu ili javnom objektu, u velikoj meri zavisiće od same konstrukcije objekta, dakle zavisiće od materijala koji ste upotrebili, a i od meteoroloških uslova kao što su temperatura, pročitali ste malo pre vremensku prognozu, temperatura, pritisak i vlažnost. Dakle, to je gas koji varira i na dnevnoj bazi, a takođe i na godišnjoj.
Odlučili ste da, vi ste u stvari nedavno završili merenje u širom naše zemlje radona, da, u ustanovama, u zgradama, u stambenim prostorima, pa je ovo nekako i logičan sled sada da izmerite u vrtićima i školama. Šta su ta merenja pokazala?
Upravo tako, 2015-16. godine preko 6000 detektora bilo izloženo u kućama i stanovima širom Republike Srbije. To je bila jedna slobodna, besplatna akcija, svako je mogao da uzme učešće. Imali smo veliki odziv, na žalost tada malo detektora. Detektori su tada bili izloženi 6 meseci, da li je 3 meseca ili 6 meseci, odmah da objasnim, i važno i nije toliko važno, bitno je da su detektori izloženi u ovom periodu grejne sezone, pre svega zato što mi najviše boravimo u ovom periodu godine, najviše smo u zatvorenom prostoru, a i koncentracija kada su prozori zatvoreni ovog gasa je upravo maksimalno u ovom periodu. Tada je bilo prilike ishodno projektu, dakle detektori su bili izloženi 6 meseci. Dobili smo rezultate, više od 4000 rezultata, znači sasvim je normalno da izvestan broj detektora bio i izgubljen ili nisu bili dobro očitani, pogrešno postavljeni. Ovo, od tih 4000 rezultata, 97% bilo je u opsegu koji zadovoljava kriterijume našeg zakona i podzakonskih akata.
Moram da vas, samo na sekundu da vas prekinem, govorimo o celoj površini naše zemlje. Znači, da, vi ste potpuno pravilno rasporedili te merače.
Pravilno u smislu koliko smo mogli pravilno, ali ono što je zaključak da smo pratili gustinu naseljenosti, što je u velikoj meri povezano što više ljudi živi na jednoj lokaciji, onda kada procenjujete radiološko opterećenje našeg stanovništva, logično je da je vrlo važna gustina naseljenosti. Da, naša akcija pratila gustinu naseljenosti cele naše zemlje. 97% svih merenja ukazala su da je koncentracija radona ispod 400 bekerela po metru kubnom za postojeće objekte, znači sve su to bili postojeći objekti, što u velikoj meri zadovoljava našu regulativu i član 40 pravilnika, koji upravo govori da je interventni nivo za hronično izlaganje radona u stanovima za postojeće objekte 400 bekerela po metru kubnom. 3%, negde 158 objekata je bilo sa koncentracijama preko, a 0,3% je bilo sa izuzetno visokim koncentracijama preko 1000 bekerela po metru kubnom, što je bio cilj ove akcije da eventualno u našoj zemlji pronađemo lokacije gde se radon koncentriše u objektima najviše. I konstatovali smo isto što i naša naučna javnost znala, da je to region u okolini Niša, Niške banje.
Svih 0,3% su bili upravo u tom regionu,
pa
ili je bilo nekoliko
gotovo,
kriznih?
Gotovo kata? Skoro svi, pronađeno je i par objekata van te lokacije. Dakle, ali najveći broj objekata je koncentrisano baš u tom regionu, što smo iskreno rečeno i očekivali. Inače, sve ukupni rezultati ukazali su, mislim, poklopili su se sa našim predviđanjima i sa dosadašnjim merenjima naših naučnih institucija. Dakle, radon se meri u naučne svrhe već decenijama unazad na našim fakultetima, u određenim institutima, tako da radon nije nepoznanica u našoj zemlji. Znači, ova akcija samo produžava i dopunjava.
Kad ste rekli da je u Niškoj banji, da ste očekivali, je li to zbog toga što je banja, što postoje podzemne vode, što se očekuje da
sve
više
ukupno,
zračenja bude?
Sve ukupno, a i očekivali smo zato što smo već postoje naučni radovi naših kolega sa fakulteta i instituta koji su već merenje i obavljali tamo.
Dobro, govorite o gotovim objektima, pa hajde onda da pričamo i o školama i o vrtićima, a posle ću da vas pitam ko hoće da gradi kuću, da li može nekako da predupredi to. Ali hajde prvo da rekli smo, znači 5000 detektora biće postavljeno u školama i u vrtićima, na kojim će mestima biti postavljeni, kako će uopšte to, kako to uopšte funkcioniše, pošto je to od danas, uključujete te detektore koji su postavljeni.
Pre svega mi smo projektom koji se i u prethodnom ciklusu i sada je u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, čiji je centar u Beču. Sam projekat je dozvolio finansijski i operativno da imamo 5000 detektora, što nije dovoljno za sve škole i predškolske ustanove u našoj zemlji. Kako smo se odlučili za pojedine i kako je uopšte raspodela, mislim, organizacija raspodela tekla, pa pre svega raspodela i ta distribucija bila je u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, naročito sa odeljenjem koje koordiniše radom školskih uprava. Dakle, cilj je bio da shodno broju i osnovnih škola, prvenstveno sad u ovom ciklusu, i shodno broju đaka koji pohađaju škole, da ravnomerno raspodelimo u svim regionima, odnosno u svim školskim upravama na celoj teritoriji naše zemlje. Tako da je neki zaključak bio da škola do 500 učenika je dobila 3 detektora, 500 do 1000 4, preko 1000 je 5 detektora. Također je ista logika bila i sa predškolskim ustanovama, one su dobile nešto manje detektora, ali eto, kažem, sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspeli smo ka logističkom podrškom, jasno, bez njih naravno nismo mogli i ovu priliku koristim da ih pozdravim sve. Ovo, mi ne bismo mogli ovako ravnomernu i ja mislim izuzetno dobru raspodelu od ovih kapaciteta detektora koje imamo da distribuiramo. Ideja je da to počne od danas, 1. marta, da traje 3 meseca do 31. maja. Nakon toga je period prikupljanja detektora i naravno shodno našem projektu Međunarodna agencija za atomsku energiju je izabrala laboratoriju u kojoj se očitavaju ovi detektori. To je laboratorija kao i u prošlom ciklusu u Švedskoj. Mi prikupimo detektore, pošaljemo i dobijamo rezultate svakog pojedinačnog, a naša obaveza je da znamo na osnovu šifre na njemu gde je on bio eksponovan, u kakav je objekat, koliko đaka je bilo i sve te pojedinosti, kako bismo mogli da proračunavamo kolika je koncentracija bila, odnosno dozu koju su primili.
Kada dobijete sve te rezultate, iako je preko 400, kako ste rekli da je, jeste za postojeće objekte, šta će biti reakcija? Kako će se rešavati problem? Dovoljno da otvorimo prozore ili postoji neki drugi način?
Upravo da... tako. Gas, radon kao i svaki drugi gas, ima tu sposobnost da se akumulira, ali ima i sposobnost da ga možemo vrlo lako eliminisati. Pre svega, u zavisnosti od koncentracije, češćim preventravanjem, može doći do promene ventilacionog sistema ukoliko je objekat bez ventilacije prirodne, što ne očekujemo za škole i vrtiće, oni svi uglavnom, verovatno po drugim zakonima, moraju da imaju prozore, znači tu prirodnu ventilaciju, a ukoliko budu rezultati u nekim učionicama, u nekim objektima izuzetno visoki, preko 1000 i tako dalje, onda će se pristupiti i nekim merama, konkretno sanacije, pre svega da se otkrije šta je uzročnik radona u tom objektu, da li je samo semnište, da li je neki materijal, da li je sama konstrukcija objekta, a posle toga da se pristupi sanaciji. Direktorat za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je stručna i logistička podrška u rješavanju ovih drugog dela, znači načina smanjenja koncentracije radona. Mi smo u mogućnosti, pošto smo i ustanova, odnosno institucija u državi koja se rađuje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, da u našoj zemlji organizujemo obuke i za naše građevince, odnosno arhitekte koje bi bila edukovani u tom smislu i pružila tu neku stručnu logističku pomoć ukoliko je potrebno smanjiti koncentraciju.
Šta nama radon u stvari radi? Na šta utiče kada je naš organizam u pitanju i zašto je važno da ta koncentracija bude
Propisanim preporukama, da ste neke preporuke. Rekla sam da je prirodan radioaktivan gas, nastaje radioaktivnom raspadom urana i emituje alfa česticu kao primarnu, ima tu niz i beta zračenja, ali primaran je taj alfa raspad, alfa čestica, koja ovako slobodno je vrlo krupna čestica, sastoji se od 2 protona i 2 neutrona. Kada je udišemo, inhaliramo, ona kao krupna u velikoj meri može da oštiti naše tkivo. I sada, kada vi dosta dugo boravite negde, pa možda dosta godina visokim koncentracijama, moguće je da ta čestica prilikom čestog udisanja upravo oštećuje vaše tkivo. To su bili rezultati epidemioloških studija koje je sprovela Svetska zdravstvena organizacija i 2009. godine zvaničnim izveštajem Svetske zdravstvene organizacije nakon tih svetskih studija. Radon je proklamovan ili kako god reći ili prozvan da je potencijalni, znači mogući drugi uzročnik raka pluća posle pušenja. Dakle, ne postoji dokaz jedan na jedan da on uzrokuje rak pluća, kao ni za pušenje do sada, ali i ulazi u rizike da može tako nešto se desi. Shodno tome, informacija u zatvorenom prostoru, našim kućama, stanovima, pa i javnim objektima, kolika je koncentracija radona kao jedan od kvaliteta vazduha ili parametara za procenu kvaliteta našeg života je u velikom broju međunarodnih standarda, u velikom broju standarda država, drugih država, a i naše obaveze da bude i kod nas.
Da se vratimo samo na merače, ako su neki roditelji zabrinuti, pošto će to biti u vrtićima, deca su mala, pa eto i u školama, ti merači kako izgledaju, koje su veličine i imaju li bilo kakav uticaj na okruženje, da li mogu da naštete deci?
Upravo tako. Merači, to jest detektori, su u potpunosti bezopasni, ne emituju nikakvo zračenje, to su male plastične kutice i sad ja, kako bih opisala, ako se setimo one najmanje kutice nive koje može da se nađe.
Baš najmanje.
One baš najmanje, te su veličine. Dakle, čak stavljaju se na tačno određenim mestima, kao što su na polici ormara, pored neke slike. Dakle, na mestima gde nema mnogo protoka vazduha, deca neće ni primetiti. Znači, cilj je da sigurno deca neće ni primetiti. Ja sam isto pomenula u drugim obraćanjima da sam ja roditelj, da je moje dete školsko dete, da smo merili u svim kućama i stanovima i svuda u svetu, to su zvanični detektori koje je Međunarodna agencija nama dostavila.
Potpuno bezbedno.
I u tom smislu u potpunosti bezbedno. Ta plastična kutica, naročito još jedan mali plastični element u njoj, upravo služi da ta alfa čestica je dodirne, okrzne, napravi trag, na osnovu tog traga se očitava.
Aha, dobro.
Dakle, znači, stvarno bezopasno za našu decu i prosto kakav god da je projekat, nikada ne bismo radili nešto što može da ugrozi bilo koga.
Nema problema. Sigurna sam da ima slušalca koji su sad pomislili, ma što bi ja čekao ili čekala da dođu pa da mi ponude taj merač, ja bi to sama da kupim i da stavim u svoj stan. Postoje li na tržištu i čemu ako nemamo gde da očitamo te
Upravo merače? Tako. Mi smo sad i u prethodnom ciklusu i u sadašnjem ciklusu, to su sve projektne faze gde neke merače dobijamo od, u ovom slučaju, Međunarodne agencije za atomsku energiju. Sad, kao i svaki projekat, on ima neke ciljeve, a dalji ciljevi su, jedan od ciljeva daljih, u tom smislu vašeg pitanja, je da ovakvi detektori, a i drugi merači koji su dostupni kod naših ovlašćenih laboratorija, budu sastavni deo našeg zvaničnog monitoringa u Republici Srbiji, a i da budu dostupni našim građanima koji žele da saznaju da li u njihovoj vikendici, kući ili u bilo kom delu, jednostavno žele da saznaju kolika je koncentracija radona i da provere taj jedan od parametara vazduha. U ovom trenutku, ne mogu da vam kažem, nisu dostupni široj javnosti, ali radit ćemo na tome da, eto, kažem, budu sastavni deo monitoringa i da budu dostupni svim našim građanima.
Da, ako i čak i nabavimo na neki način da znamo šta ćemo s tim sad 2-3 meseca, to stoji u našem stanu. Dobro, rekli ste da ste izmerili u gotovim objektima, da je preporuka da se pojača ventilacijalni sistem, otvore prozori, a šta sa onima koji tek planiraju da grade kuću? Jasno je, znači da taj radon za njega nema prepreke, on će i kroz zidove da prođe i da uđe u naše prostorije. Možete li da pomognete onima koji tek žele da grade, da pa makar provere to mesto gde postavljaju temelje?
Kao i svaki projekat, jedan projekat osim prvih ciljeva povlači niz drugih ciljeva. Naši širi ciljevi ovog nacionalnog programa merenja radona i sistema zaštite od ovog štetnog dejstva radioaktivnog gasa, ne samo smanjenje dugoročnog rizika izlaganju radonu u zatvorenom prostoru, već i malo podobrio analizu zemljišta i građevinskog materijala koji se koristi u izgradnji, a potrebno je da imamo i splet grupu mera u sprečavanju ulaska radona u novo izgrađene objekte. Cilj nam je da se radon kao radioaktivni gas prepozna kao ekološki element gradnje i da u okviru nacionalnog zakonodavstva uđe i u građevinarstvo kao parametar procene prilikom izgradnje novih objekata. Već u postojećoj regulativi postoji srednja godišnja vrednost izlaganja radonu u novoizgrađenim objektima, koja je znatno niža od postojećih, iznosi 200 bekerela po metru.
To je stvarno primetno niže.
Cilj je, kao što sam rekla, i da ovaj parametar, ekološki parametar provere koncentraciju radona uđe kao i parametar u građevinarstvu pre nego što krenemo da gradimo objekte. Tako je u mnogim zemljama i u Evropi i u svetu, ali u ovom trenutku kod nas to ne postoji i to su dugoročni ciljevi i ovog projekta.
Jedan po jedan korak. Za one koji nisu izmerili, koji eto nisu bili u ovom prethodnom projektu, a možda imaju trunku straha od radona, savet sada trenutno. Ako postoji strah da ga ima, je li dovoljno da držimo otvorene prozore ili neku promaju da pravimo?
Upravo kao što sam i počela, prirodan, sa njim se rađamo i umiremo. To je u stvari neka svrha ili definicija prirodne radioaktivnosti. Cilj je bio da se odredi radiološko opterećenje našeg naroda, cilj je bio da znamo jednu informaciju više i cilj je bio da nađemo možda opasna mesta sa visokim koncentracijama. Naš svakodnevni život neće zavisiti od koncentracije radona, ali jedna informacija više, ukoliko možemo da se zaštitimo, u svakom slučaju biće dobra i mislim kao kvalitet života u velikoj meri,
da,
kao
poboljšaće.
Možemo da ga eliminišemo promenom ventilacije, češćim otvaranjem prozora, a s obzirom da ide proleće i leto, koncentracija radona čak i u zatvorenom prostoru biće znatno, znatno manja. Zato mi i merimo u ovom delu sezone, kada smo maksimalno, kada su prozori zatvoreni i radimo aproksimaciju na cijelu godinu, pa dajemo rezultate na osnovu godišnjeg proseka.
Ništa, merenja počinju danas, traju 3 mjeseca, posle toga sakupljate merače, da. I kada budete imali rezultate, onda ćemo se ponovo vidjeti u programu, pa da vidimo kakva je situacija u školama i vrtićima. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala i vam.
Bila je ovo pomoćnica direktora direktorata za radiocionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Maja Eremić-Savković.
Nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li kiša ili sunce da li sja. Vreme kao da je stalo, od kad smo pepeo i dim. Zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo okreće poznati broj. Pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još, ne prekidaj.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta. 500 filmskih projekcija. 13 dvorana. 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ptica.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Eko. 19 minuta je do 9. Slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Idemo sada u Zemun. Učenički parlament Zemunske gimnazije do 3. marta organizuje manifestaciju Dani demokratske kulture i ekološko razgibavanje. Ivanka Joksimović bila je juče na otvaranju manifestacije u Zemunu i potražila odgovor na pitanje kako se postaje ekološki građanin.
Nalazim se u gradskom parku ispred Zemunske gimnazije, koji će biti jedno od mesta dešavanja manifestacije Dani demokratske kulture ekološko razgibavanje u organizaciji učeničkog parlamenta Zemunske gimnazije. Cilj ove manifestacije je buđenje svesti i savesti gimnazijalaca kroz razmenu ideja i iskustava sa gimnazijalcima iz drugih zemalja, regiona i Evrope. Razgovaram sa članovima parlamenta Zemunske gimnazije i organizatorima ove manifestacije. Kako se postaje ekološki građanin i koji su to problemi ekološkog aktivizma kod mladih, odnosno srednjoškolaca?
Pa ekološki građanin se postaje tako što generalno osvešćujemo naš uticaj na prirodu i na uopšte našu okolinu i u nekom trenutku uviđamo koliku štetu možemo da načinimo apsolutno nesvesni da je uopšte činimo. Sam tom emocijom koju probudimo u sebi dođe do toga da želimo da pomognemo drugima, da i oni to shvate i onda zajedno pomažemo prirodi. I evo, mislim, o tome se i radi u ovom našem projektu uopšte.
Ja smatram da je u malim stvarima, da ne bacamo đubret na ulicu i da reciklažu razdvajamo kao i čepove i da samo tim sitnicama postajemo ekološki građani.
Učesnici manifestacije, pored učenika Zemunske gimnazije, koji su i organizatori, bit će učenici iz srednjih škola iz Kranja, Herceg Novog, Sombora, Čačka, Niša, Banja Luke, Sremske Mitrovice, Budimpešte, Kipra, Ivanjice, kao i Kosovske Mitrovice i beogradskih gimnazija.
Ja sam Melene Simona, kafti.
Dobar dan, ja sam Simona.
Και είμαστε εδώ από την Κύπρο.
Όντε μόνοι τη Κύπρο.
Είμαστε εδώ για να εκπροσωπήσουμε το σχολείο μας και τη χώρα μας.
Όντε μόνοι να πρεσταβούμε νάσου ζέμλιου ή σχόλου. I da naučimo više da možemo da donesemo neke ideje u našu školu. Srećni smo što smo ovde i zahvalni smo što smo primili ovu pozivnicu.
Imamo i, kao što vidite ovde, ovo solarno drvo. Njih ima, oni su dosta rasprostranjeni po našem gradu. I imamo naravno i botaničku baštu u okviru naše škole, kao što smo već ispomenuli, sa mnogim rijetkim vrstama. I eto, trudimo se da ono što nam je priroda dala i ono na čime nas je zapravo priroda nagradila, da mi to i očuvamo kao mladi naraštaj Banja Luke i prikazali smo vam ekološku pobjedu.
Razgovaram sa Katarinom Petaković, učenicom 4. godine gimnazije
u Ivanjica.
Katarina, da li smatraš da smo dovoljno obrazovani, pre svega mladi, srednjoškolci i osnovci, u oblasti ekološkog aktivizma i kako poboljšati to?
Mislim da bi trebalo povećati predavanja u školi, trebalo bi da se organizuju makar dva puta godišnje, ali tri puta godišnje, da imaju neke prezentacije gde bi deca mogla da budu više upućena u ekološku svest o tome.
Da budu aktivnije.
Da budu aktivnije.
Razgovaram sa Sanjom Štrbac, profesorkom Zemunske gimnazije i koordinatorkom čitave manifestacije.
Dani demokratske kulture u Zemunskoj gimnaziji nastali su prošle godine kao aktivnost Zemunske gimnazije u okviru projekta Saveta Evrope podsticanje demokratske kulture u školama. S obzirom da su rezultati bili veoma pozitivni nakon našeg trodnevnog druženja, odlučili smo da ove godine pravimo manifestaciju od 4 dana. U inicijalno kada su nastali Dani demokratske kulture, oni su nastali sa idejom da razvijamo kritičko mišljenje i da svake godine učenici razgovaraju na različite teme.
Kako je stanje u našem obrazovanju sa ekološkom svešću?
Danas ekologija u školama nije postavljena na neki, po nekom našem utisku, nije postavljena na neko vidljivo mesto. Ona se proučava u okviru biologije kao predmeta. Od ove godine učenici prvog razreda imaju sreće da biraju predmete kao što su održivi razvoj ili praktične nauke, gde oni se bave nekim pitanjima ekološkog ovaj tipa.
Ali
recimo, evo ja u svom školovanju volela bih da sam imala više ekoloških tema. Čini mi se da bismo onda živeli u mnogo čistiji državi. Jer nekako ekologija je stvar kulture koju čovjek nosi u sebi, to je stvar vaspitanja i same porodice. A kada to i škola nekako podrži, onda verujem da dobijamo mnogo čistije i ekološki zdravije društvo.
Manifestacija će trajati do 3. marta, a centralna tačka bit će okrugli sto koji će se održati 2. marta u 11 časova u Viminacijumu. Nakon toga realizovaće se zajednička akcija svih učesnika, sadiće se drveće i biljke u Viminacijumu.
Oh my God.
Kviz.
Dobro, sada vidimo u 10 do 9 da li ste spremni i da li ste svoje znanje našpanovali na kviz i na to da ako tačno odgovorite dobijete, osvojite paket Prizme iz Kragujevca u vrednosti 20.000 dinara bruto. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je na vezi?
Ovde Lala iz Niša.
Iz Niša, dobro, ajmo onda, jeste spremni? Može?
Da.
Jeste. Panceta, pančeta, kako ko kaže, je vrsta šunke, kobasice ili slanine?
Slanine.
Tako je, prvi odgovor je tačan. Drugo pitanje, kada je neko stigmatizovan, on je ushićen, umoran ili obeležen?
Hoćete da ponovite?
Kada je neko stigmatizovan, on je ushićen, umoran ili obeležen?
Pa ovako, čekajte. Stigma.
Stigma jeste.
Da razmišljam. Pa eto.
Znači, ushićen, umoran ili obeležen?
Da.
Ajte, probajte.
Da. Da je stigma.
Ne čujem vas, recite.
Kad je obeležen.
O, pa tako je, to je tačan odgovor. Bravo. I ajde sad da vidimo treće pitanje. Ako tačno odgovorite, vi ste onda odmah to osvojili.
Da.
Pitanje kaže, prirodna svila se proizvodi. Jeste čuli pitanje? Znači, od čega se proizvodi prirodna svila? Od tankih vlakana lana, od buba koje se hrane pirinčanom masom, ili od larvi koje se hrane dudovim lišićem?
Od larvi koje se hrane dudovim lišićem.
Eto, bravo, tačan odgovor. Ja kažem, uvek volim naše slušalce, jako su obrazovani i ja nikako ne stignem da postavim pitanja drugom ili trećem. Sve iz prve osvajaju naši slušalci ovaj vredan paket Prizme iz Kragujevca. Odlično, evo Bojana uzima podatke. To bi bilo to što se tiče našeg kviza. A znate koliko sam pitanja ovde pripremila, ali ne vredi. Uvek se jave slušalci koji odmah sve znaju. 7 minuta je do 9, ovo je Radio Beograd 1.
Tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod mojim prstima i
41. fest i dalje traje. Hroniku nam pripremaju kolegi iz redakcije Kulture. Za ovo jutro hroniku je pripremila Nevena Matović.
Svim šavovi Miroslava Terzića na fest stiže sa Berlinala, gde je nagrađen nagradom Europa Cinemas i nagradom publike u programu Forum. Srpska premijera šavova zakazana je za večeras u 19:30 u Kombank dvorani, a glumačku ekipu ovog filma čine Snežana Bogdanović, Vesna Trivalić, Dragana Varagić, Jovana Stojiljković, Ksenija Marinković. Scenarijo potpisuje Ema Tataragić, a produkciju Milena Trobozić-Garfield. Ovo je izgleda ženski film.
Ovo je film u stvari o ljubavi, o majčinstvu, o žrtvi, o istrajnosti koju samo žene mogu da imaju. Ono što sam ja rekla u Berlinu i hvala na čestitkama, moja prva rečenica na presu je bila: muškarci rastavljaju i sastavljaju svet, a žene ga sašivaju po šavovima ponovo, da bi stvari ponovo bile na svom mestu.
Naravno, u ekipi su i Marko Baćević, Predrag Benčina, Pavle Čemerikić. Premijera šavova je večeras u Kombank dvorani u 19:30, gde je srpsku premijeru imao i slovenački film Posledice, nagrađen nagradom publike na Nacionalnom filmskom festivalu u Sloveniji. I ovo je jedan od filmova koji se bave problemima adolescenata u savremenom društvu, a razlog ove pojave reditelj filma Darko Štante objašnjava ovako.
Mislim da se vremena se promijenjaju i mladi ljudi su se nalaze se u jednom novom svijetu i zbog toga, jer se sve promijenja, treba raditi filmove o tome kako se svijet promijenio i kako se mladi ljudi snalažu u tom novom svijetu. Ja mislim da zbog toga.
Što se vama čini, kako se snalazi?
Teško. Mislim da
im,
ja mislim da im je teže nego je bilo nama. Jer tehnika i sve se promijenilo, sve je brže. Stvari u svetu su rizički, ništa nije tako kao što je bilo. I sve to, ne znam, u vazduhu radi nešto, neku nesigurnost.
Pjevice, peti dugometražni film Dragana Marinkovića, prikazan je sinoć u 22 sata u Kombank dvorani. Scenarijo je rađen pod prozi Davida Albaharija, film prati pisa disidenta u bliskom susretu sa državnom bezbednošću. Ovaj film po atmosferi ipak najviše podsjeća na Marinkovićev film Vizantijsko pavo.
Apsolutno. Ja sam ovde dosta pažnje posvetio toj nekoj atmosferi, pogotovo što sam u tom nekom svom rediteljskom postupku imao neku ideju da, s obzirom na vreme u kome film govori, koje se dešava u Beogradu, sve je snimano noć. Jer ja u mom nekom sećanju tih 90. i nekih godina je potpuni mrak. I imao sam utisak da ljudi u svojoj psihi hoće to da izbace, su živjeli u mraku. Tako da sam posvetio dosta pažnje tom vizualnom efektu, zajedno sa direktorom fotografije. I nekako je film jeste sličan Vizantijskom pavu isključivo iz tog aspekta, sve ostalo je naravno drugačije, ali drago mi je da je neko to primetio.
Pijavici su i danas na repriznom programu festa u 14:30 u Kombank dvorani, a večeras u 22 sata srpsku premijeru ima i film Predraga Ličine, Poslednji Srbin u Hrvatskoj.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zatražio od Interpola da ta međunarodna policijska organizacija ne razmatra ponovni zahtev takozvanog Kosova za prijem u članstvo. U pismima koje je uputio generalnom sekretaru Jergenu Štoku i predsjedniku Kim Jong-Yangu, Stefanović je naveo da se od posljednje generalne skupštine Interpola nisu dogodile nikakve suštinske promjene koje bi dovele do odstupanja od odluke da se Kosovo ne primi u članstvo. Jedina promjena upravo ide u prilog stavovima Srbije, a ogleda se u porastu broja država koje su povukle priznanje takozvanog Kosova. Ponovi argumente Srbije, koji nedvosmisleno pokazuju da i samo razmatranje zahteva predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, ali i najviših akata samog Interpola. Povodom najnovijih pretnji Prištine, predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će i Medveđa i Sijarinska banja ostati u Srbiji. Ponavlja da Srbija želi kompromis, ali da do njega ne može da dođe kada nema dijaloga i kada Priština ne ispunjava ni jednu obavezu, a uvodi takse i preduzima druge korake kojima se udaljavaju od dogovora. Kaže da su naša vojska i policija snažniji od bilo koga ko bi pokušao da ugrozi slobodu Srbije. Predsjednik Vučić je o tome govorio obilazeći Jablanički okrug u okviru kampanje Budućnost Srbije, gdje je obišao više mjesta, razgovarao sa građanima i najavio nove investicije. Ako Priština hitno ne ukine takse, Vašington će povući svoje vojne snage sa Kosova, rezime vodenih razgovora zvaničnika Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost sa predstavnicima privremenih prištinskih institucija. Mediji u pokrajini navodi da su američki zvaničnici upozorili da bi insistiranje na taksama moglo navesti Ameriku da se povuče iz baze Bonstilkol u Roševca. Ukidanje takse tražit će i predsjedavajući spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister, koji boravi u Prištini. Od danas poljoprivrednici u Srbiji mogu da računaju na subvencije na dizel gorivo, za što su izdvojene dodatne 2 milijarde dinara. 60 litara dizel goriva po hektaru bit će subvencionisano sa po 20 dinara. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je za RTS da će novca biti za sve poljoprivrednike. Jedino što treba da urade je, kaže, da se do 30. aprila prijave upravama za trezor.
Oni imaju jedan prost zahtev koji se nalazi na našem sajtu, ali mogu ga dobiti upravi za trezor u poljoprivrednim savjetodavnim službama. Kada oni predaju taj svoj zahtev, u roku od 2 do 3 dana na njihovim računima bit će novac. Aktivna poljoprivredna gazdinstva dobijaju, mi imamo negdje oko 650.000 registrovanih gazdinstava. Aktivna ovo dobijaju, njih je oko 360.000, dakle oni koji svake godine obavljaju svoju aktivnost.
Raste broj žrtava u Somaliji. Najmanje 29 osoba je poginulo, više od 80 povređeno u napadu bombaša samoubice, pripadnika islamističke grupe Al-Shabab u prestonici Mogadišu. Napad se dogodio u tržnom centru, u ulici gdje se nalaze hoteli, prodavnice i restorani. Uništeno je više zgrada. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odbijeni su i ruski i američki nacrt rezolucije o Venezueli. Rusija i Kina stavile su veto na američki predlog rezolucije koja je predviđala raspisivanje vanrednih predsjedničkih izbora u toj zemlji. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da bi to bio prvi slučaj u istoriji da se u svjetskoj organizaciji smenjuje legitimni predsjednik jedne zemlje. Na sednici je odbačen i ruski predlog rezolucije u kojoj se podržava legitimni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro. Lider opozicije i samoproglašeni predsjednik države Juan Guaido obilazi zemlje regiona i najavljuje da će se do ponedjeljka vratiti u Venezuelu uprkos pretnjama da će biti uhapšen. Obraćajući se medijima posle razgovora sa predsjednikom Brazila Jairom Bolsonarom, Guaido je rekao da ne može biti dijaloga sa Madurom bez razgovora o izborima. Sport. Laslo Đere plasirao se u treće kolo teniskog turnira u Sao Paulo. On je u osmini finala sa 2-1 u setovima pobedio Maleka Žaziri iz Tunisa. Njegov sljedeći protivnik je Kanađanin Felix Ožer Alisijem, koga je pre 5 dana savladao u finalu turnira u Riju. U Glasgowu počinje Evropsko dvoransko prvenstvo u atletici. Srbija će predstavljati 9 takmičara. Ivana Španović brani titulu u skoku u dalj. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, popodne na oblačenje, uveče i tokom noći ponegde sa slabom kišom. Najviša temperatura 17 stepeni. U Beogradu je temperatura 10 stepeni, vlažnost vazduha 53%, vazdušni pritisak 997 milibara, zapadni vetar duo brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Šta su energetski menadžeri? Kakva je njihova uloga u poboljšanju energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama, objektima u javnoj svojini i stambenim zgradama? Gosti emisije su Miloš Banjac, pomoćnik ministra za energetiku, i Maja Matejić, portfolio menadžer za energetiku UNDP-a. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama od 17.05.
Časova i 9 minuta. Na početku smo i četvrtog sata našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama su za mikspultom Miša Milanov, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom četvrtom satu pričamo o 41. sajmu Nautike, pričamo o manifestaciji Najbolje vino Banata i pričamo o atletskom mitingu koji danas počinje i Ivana Španović, eto, nadamo se da će osvojiti još jedno zlato. I ajde da prvo pričamo o sajmu Nautike, ali Nautike, lova i ribolova. Filip Kočić, organizator ovog sajma, nam je na telefonskoj vezi. Filipe, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Kada se priča o ovom sajmu, osim što ima mnogo toga interesantnog u oblasti lova i ribolova, svakako najviše pažnje privlače skupe jahte koje se čak i prodaju. Pa od čega ćemo da krenemo sada u najavi ovog 41. sajma?
Vi ste sasvim dobro krenuli. Tako na neki način svaki godine počinje priča, ovo je 41. izdanje sajma Nautike, lova i ribolova. I da, nekako su uvijek svi uhvate za tu priču o jahtama, njihovoj ceni i onima koji su potencijalni kupci ili već kupci. Nekako možda jeste malo splaslo u posljednje dve godine ta priča, malo je došlo do estradizacije, ako smijem tako da kažem, ali dobro, to je donalo popularnosti. Ljudi su, pored toga što su došli da vide najskuplje jahte, videli još pregršt lepih stvari, jer nautika, lovi, ribolov zajedno predstavljaju pravi užitak kao sajam za sve one koji vole da borave u prirodi, da se druže sa prirodom, koji vole taj neki otvoreni prostor, i to je apsolutno idealna manifestacija za sve njih, tako da i oni koji su došli zainteresovani za skupu jahtu su se zainteresovali možda i za mnoge druge stvari.
Pa ko dođe da vide skupu jahtu, a kupe neki fini mamac koji ne košta mnogo, a pomaže u odličnom lovu, ribolovu, da.
Ali možda kupi fini mali čamac, zato što mi potenciramo svake godine, naravno. To nam je najdraži segment, ovaj, našu domaću proizvodnju. Mi imamo izvrsne proizvođače nautičke, znači opreme, odnosno čamaca na prvom mestu. Znači mi to izuzetno dobro radimo, čak i dobro izvozimo. Naravno, trebalo bi malo veći postupak države i sve ostalo, kao i za sve drugo.
Dobro, osim znači skupih jahti i eto finih kvalitetnih čamaca koji ne koštaju mnogo, šta je to što će lovci i ribolovce obradovati na ovom sajmu?
Pa možemo da kažemo da imamo što se zove prva postava lovačke družine. Znači svi naši veliki i zapravo najznačajniji prodavci, distributeri, proizvođači lovačke opreme, oružja, municije i svega ostalog su prisutni. Također i u segmentu lova su manje više svi tu i sve firme su tu. Šta više, imamo proširenje svaki godine, sva ova tri segmenta, a ono što nam je posebno drago to je da su, na primjer, što se ribolovaca tiče, tu i ovi mali, ja ih često zovem umetnici, koji prave one vatrice, boblere, kako bi ih nazvali, i sve ostalo, ono sitno i presudno od pribora za ribolov, tako da su u velikom broju tu.
Odlična ponuda. Koliko traje sajam, kad počinje? Danas, pretpostavljam, u 10 se otvaraju vrata
sajamske kapije, da se otvaraju u 10 časova za posetioce, u pola 11 će biti svečano otvaranje, radno vreme do 19 časova, a sajam traje do utorka 5. marta.
Hvala vam na ovom uključenju, Filipe.
Nema na čemu.
Bio je organizator sajma, 41. sajma nautike lova i ribolova, Filip Kočić. I eto, pokušali smo da vam stvorimo sliku šta sve može da se vidi, ali verujem da će svakako te jahte zauzeti makar na naslovnim stranicama prvo mesto, a i nije loše makar otići pa odmaštati kako izgleda krstariti negde takvom jahtom. Eto, ostavljamo vas u tim maštanjima i slušamo Rambo Amadeus.
Muzika. 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 Thank you.
9.15 idemo u Zrenjanin ovoga jutra drugi put. Prvi put smo pričali o poljoprivrednicima, a sada pričamo o jednoj drugoj oblasti, a to je proizvodnja vina. I danas se završava manifestacija Najbolje vino Banata, ali mnogo više o tome zna Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina. Ankice, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim vernim slušalcima.
Ankice, Banat nije onako istorijski poznat kao vrsni proizvođač vina, međutim vaši proizvođači se trude i ta vina su odlično kvalitete, iako ne postoji neka duga tradicija.
Da, pa u stvari tradicija postoji kao takva, ali nije prepoznatljiv brend koji
je to je, znači.
Izgrađujemo. Banat nije istorijsko vinogorje, jer Ravnica ima svoje pomalo, u stvari zaboravljeno vino, to je tradicionalni banatski šiler, koji se pravi po posebnom postupku i razlikuje se od drugih vina. Prosto ne postoji neko mesto, napravljeno mesto, selo u kojem se ovo vino nije pravilo u prošlosti i koristilo ne samo po poznatim bircevima, kafanama, po kućama, nego se i pilo po svadbama, na proslavama. Ali ono što je interesantno da je Banat u stvari nastao na tlu nekadašnjih močvara. Na Sobine su se gradile planski, najviše u vreme Austro-Ugarske monarhije, a planski dokumenti u stvari svedoče o obavezi stvaranja iz određenih razloga pojasa vinogorja i voćnjaka oko sela, i tada počinje u stvari ta neka istorijska pozadina o vinogradarstvu Banata. Kulturni centar Zrenjanina u saradnji sa klubom vina i turističkom organizacijom Ad pod pokroviteljstvom grada, evo već 3 godine uspešno organizuje manifestaciju Najbolje vino Banata. Ona se održavala u toku februara meseca, u stvari realizovala. Takmičila su se vina iz 4 kategorije, belo, roze, crveno i šiler. Održano je žiriranje utorak 26. i evo, dočeka smo i, ako možemo reći, kulminaciju u pozitivnom smislu samog događaja i završnicu manifestacije koja se danas održava sa početkom u 12 časova u Kulturnom centru Zrenjanina. Proglasit ćemo pobednike, najuspešnija vina i vinare. Posebno ono što je interesantno za samu manifestaciju, kao što ste i vi primetili, je izgradnja specifičnog vinskog brenda pod nazivom Banatski šiler. Inače, o banatskom šileru možemo dosta pričati, jer kultura pravljenja vina u naše krajeve doneli su doseljenici, Nemci iz oblasti Alzasa i Lotarangije. U Švajcarskoj također postoje proizvodi pod tim nazivom, ali evo u Zrenjaninu smo rešili da pravimo specifičan, ako možemo reći, gastrokulturni brend koji tekako može biti naša prepoznatljivost i koji se za 3 godine i mnogo više duže, u stvari, takmičenje vina nastalih u našem regionu skorije vremenu datira od 2009. godine. Tada je na inicijativu lokalnih selskih udruženja vinogradara u saradnji sa regionalnom privrednom komorom i započela ova manifestacija. Ali negde po prirodi stvari i sa našom jakom, ako možemo reći, infrastrukturom u organizaciji ovakvih vrsta manifestacija, sasvim je logično da i Kulturni centar Zrenjanina bude uključen u ovu priču.
Za one koji nisu probali tu vašu specifičnu sortu vina, možete li da nam opišete, makar, mada znam da to mora da se proba, da bi se stekao pravi utisak, ali otprilike kakav je ukus tog vašeg specifičnog vina?
Sad vam kažem, ja na poslu ne pijem.
nego onako tek.
Ali to je specifično, kako se zove sam nastanak, to je kada se sve moguće sorte izmešaju, specifična voćna i aromatična vina koje se piju do sledeće berbe. Jer šiler vina se proizvode na isti način kod nas iz malih vinograda, gde uvek ima mnoštvo sorti grožđa, i u jednom danu se na kraju obere ceo vinograd. I nakon tog procesa muljanja ostane na pokožici da dobije blago crvenu boju, pa zatim se otače i neguje. I znači svaki vinograd daje značajno različito vino, ali su ovo veoma voćna i aromatična vina koja se piju mlada do sledeće berbe.
Dobro, ništa. Ja mislim da smo dovoljno dobar utisak stvorili, pa može da se krene u probanje. Hvala vam na uključenju. Jel prerano da vas pitam ko su dobitnici? To čuvate za podne, jel tako?
To ćemo informaciju vašim slušalcima posle vama, pa vi vašim slušalcima nakon 12 časova negde oko 13.30 ćete dobiti informaciju, ali ono što možemo reći da je žirirano, karakteristika u stvari ovog najboljeg vina Banata jeste u tome zato što imamo renomirane sudije. Mm-hmm. Ove godine su to bili Mladen Dragolović, enolog konsultant, Tanja Drakulić, enolog konsultant, Robert Čevari, sumelijer, Bogdan Đaković, sumelijer, Perica Radović, vinski bloger i Srđan Lukajić, enolog. A ceo koordinator tima je Igor Luković, međunarodni vinski sudija. Oni su odlučivali o 119 uzoraka vina. Belog vina je bilo 44 u takmičarskom uzoraka u tom takmičarskom krugu, crvenih vina 39, roze vina 13, šiler vina 9, banatskog šilera 9 i van konkurencije 5.
Ništa, dobit ćemo onda informaciju kad bude proglašeno. Hvala vama na uključenju i želimo vam da uživate u kraju manifestacije. Bila je Ivankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanina, a najavili smo posljednji dan manifestacije Najbolje vino Banata. 9:22. Ovo je prvi program Radio Beograd.
Naravno, me sa žutom glavom, naravno, orkestar.
9 je časova i 26 minuta. U 9, u Novom Sadu izmereno je 13 stepeni, u Beogradu takođe 13, u Kragujevcu 15 i u Nišu 7 stepeni. Evo je Sjenica koja je jutros bila na minus 6, sada je prešla u plus, tamo je 1 i uz Požegu su, Sjenica i Požega su najhladniji trenutno. Najtoplije je u Zaječaru gde je 16 stepeni, odmah tu je i Negotin sa 15, rekoh i Kragujevac i u Kragujevcu 15 stepeni, oblačno je na severu i svud sem na jugu. Na jugu je fino vedro, ostatak zemlje pod oblacima, kažu pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje i onda će to na oblačenje tokom noći ponegde doneti slabu kišu. Temperatura od 13 do 17, u Beogradu oko 15 stepeni, sutra oblačno, bit će povremeno kiše na planinama i snega, pa popodne razvedravanje, pa u nedelju oblačno i suvo, u ponedeljak sunčano i toplo, a od utorka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Petak je dan kada obično u Beogradu, a verujem u svim većim gradovima u našoj zemlji, dolazi popodne posebno do ogromne gužve. Ono što će danas pojačati gužvu je i protest Cargo vozača udruženja Cargo i kreću u 12 od arene, idu kroz Novi Beograd, dolaze do vlade Srbije i eto, ako planirate u tom periodu, a verujem da će to trajati sigurno 12 do 2-3, u tim ulicama na Novom Beogradu i u centru Beograda može da bude velike gužve jer ima tih vozila dosta i velika kolona može da se napravi. Tek toliko da, iako se nervirate zbog petka, da se ne iznervirate dodatno, prosto da znate šta se dešava. E sad, informacija koja neće prijati onima koji su voleli seriju Beverly Hills, 90210, nikad nisam uspela ovaj broj da zapamtim, nikad sam bila mlađa i kad sam ovu seriju pratila, ali je i vest koja stiže da je američki televizijski filmski glumac Luke Perry najpoznatiji po ulozi Dylana McKaya u ovoj seriji Beverly Hills, hitno hospitalizovan nakon što je pretrpeo težak moždani udar u svom domu u Los Angelesu. Trenutno stanje nije poznato, a njegov portparol je izjavio da se Perry nalazi na posmatranju u bolnici. Kaže vest da je moždani udar pretrpeo nakon što je televizijska mreža Fox službeno potvrdila da će snimati nove epizode Beverly Hillsa. E sad, verujem da to nema veze jedno s drugim, ali nekako je koincidiralo. Sad ćemo da slušamo malo muzike, pa posle toga dogodilo se na današnji dan.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog marta 293. godine nove ere, grad Sirmijum, današnja Sremska Mitrovica, proglašena je za jednu od četiri prestonice Rimskog carstva. Sirmijum je rodno mesto više rimskih imperatora, Aurelijana, Proba, Galerija, Trajana. Sremska Mitrovica se ubraja u gradove s najvećim brojem antičkih i ranohrišćanskih arheoloških lokaliteta na svetu. Na današnji dan 1810. godine rođen je Frederik Chopin, jedan od najvećih poljskih, ali i svetskih kompozitora i pijanista svih vremena. Prvi je u klasičnu muziku uveo elemente slovenske muzike. Osim manjeg broja kamernih dela i poljskih pesama za glas i klavir, Chopin je komponovao isključivo klavirsku muziku. Na današnji dan 1853. godine rođen je dr. Lazar Paču, političar i ministar financija pre Prvog svetskog rata. Zapamćen je kao ministar koji je uspostavio čvrstu finansijsku disciplinu i omogućio opšti napredak zemlje početkom 20. veka. Slušamo jednu od anegdota o Lazi Paču.
Kojim dobrom?
Dragi gospodine Paču, njegovo veličanstvo vas lično moli za pozajmicu.
Kakvu pozajmicu?
Pa, ne upravo pozajmicu, nego ako ikako možete da mu napred isplatite od apanaže 200.000 dinara, treba mu za ćerkin miraz. Da, nemojte mi se tako kiselo smeškati. Malo čas ste rekli da je u kasi preteklo...
Jeste, rekao sam, ali ne mogu.
Šta ne možete?
Ne mogu da isplatim unapred.
Pa, kako molim?
Evo ovako, uvaženi gospodine. Recimo, umre kralj, ne daj Bože, a smrtan je ko ostali ljudi. Ko će da namiri taj novac? Zna se, Laza. Osim toga, kralj može i da abdicira. Nateraju ga političari. I ko će da naplati njegov dug? Zna se, opet Laza.
Pa šta da radim? Kako na oči da mu izađem?
E, brate moj, da mene ne bi bolela glava, hajdete vi lepo u kreditnu zadrugu. Tamo daju zajam, znam vas, pošteni ste, bit ću vam svedok na menici. Kod njih uzmite 200.000 dinara, ovde ne može i tačka.
Na današnji dan 1891. godine u Šapcu je rođen pisac i prevodilac Stanislav Vinaver, jedan od najznačajnijih stvaralaca u novijoj srpskoj književnosti. U Prvom svetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac, jedan od 1300 kaplara, a Drugi svjetski rat je proveo u nemačkom koncentracionom logoru Osnabrück. Prvu zbirku poezije Mijeća objavio je 1911. godine.
Privid je čežnjiv naših srdaca da se u jedan osjetljivi spoj val čega smo svesni i što je izvan nas. Privid je svetli nebeskih sazvežđa da se u jedan vidljiv okuje svod daleka prošlost i svako sad. Privid je slatki smernog pesnika da se kroz isti zlatni ostvari stih sve zvonko što je istine zrela svest.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
sunčava, taj osmeh tvoj, to je moja država. Pevaj, sunce ću da ti ukrotim, mesto prstena, njime da te zaprosim. Dođi, džaba te je majka krila, ti si se bebo, baš za mene rodila. Puna trumpa do meseca, niko kad ne gleda, daleko moja zvezdo od tuđih pogleda. Puna trumpa do meseca, nek sreća nas potera, da oko nas se cela zemlja pomera.
PRTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Talasanje.
Kakav je efekat poruka koje su Srbiji stigle od francuske ministarke Loazo i nemačkog ministra Masa? Prve, da nećemo skoro u Evropsku uniju, druge, da će Nemačka pomagati Kosovo bez obzira na takse. I kako Srbija uopšte prima neprijatne istine kada je stignu na vrate?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
O 18 minuta je do 10 časova. Desetočlana atletska reprezentacija Srbije počinje danas nadmetanje na šampionatu Evrope u Glazgovu. Titulu prvakinje Evrope brani naša Ivana Španović, koja je posle duže pauze zbog povrede u Škotsku otputovala u odličnoj formi.
Ja sam neko ko je uvek baš bio najbolji kada sam bila pod najvećim pritiskom, ne onaj pritisak koji sama sebi stvorim, nego koji se prosto napravio oko mene zbog očekivanja drugih. Nikada ne mogu očekivanja drugih biti većih od mojih, jer niko ne zna kako izgledaju moji treninzi, kako izgledaju moji dani, kako se ja pripremam za sve to što radim, i onda prosto i ako ću se baviti razočarenjima, onda neću ništa ni da pokušavam. Tako da radim ono što volim, trudim se da to radim na najbolji mogući način. Jako vodim računa o tome kako ću to nešto prikazati mlađima od sebe, jer želim da im dam primjer da su snovi ostvarljivi i da je jedin način da dođe do toga da vredno radim. Pa najbitnije je da mi imamo plan i da se tog plana držimo i da jednostavno ne dozvoljavamo da na naš plan ni na što ne utiče, i prosto ostajemo uvijek fokusirani na ono što radimo i tačno u svakom momentu znamo koliko ja vredim, i to je sasvim dobro.
Srećno!
Od Španovića se naravno najviše očekuje. Ona će skakati u kvalifikacijama sutra od 11 časova. Šta možemo očekivati od ostatka našeg tima? O tome sa selektorom naše atletske reprezentacije Edinom Zukovićem razgovarala pred odlazak u Glazgov Snežana Pantović.
I evo razgovaramo pred odlazak na evropsko prvenstvo u Glazgovu. Srbiju će tamo predstavljati 10 takmičara koji su na ovim nadmetanjima koja su prethodila pokazali ovako jedan lep, zavidni nivo forme. I gospodine Zukoviću, evo poslednji koji se pridružio je u stvari Luka Trgovčević. Prelomili ste da mu date šansu. Naravno, Ivana Španović, kraljica naše kraljice, predvodi ovu desetočlanu sportsku delegaciju u Glazgovu. Kakva su vam očekivanja?
Pa, izuzev prvenstva Evrope u Beogradu 2017. mislim da je ovo najbrojnija delegacija na jednom prvenstvu Evrope u dvorani, i sigurno da mi sa puno optimizma putujemo na ovo takmičenje. Rezultati su već pokazatelj da su naši takmičari spremni i oni na ciljanom takmičenju trebaju biti najbolji, u što ja stvarno ne sumnjam. Prvenstvo Balkana proteklog vikenda je pokazalo da se Amela Terzić vraća u pravu formu, Elzan Bibić je takođe bio sjajan, Asmir Kolašinac takođe dobar, tako da mislim da imamo pravo, puno pravo na jedan optimizam. Jurimo jednu medalju, nadamo se više.
Raduje nas naravno povratak Amele Terzić, koja je bila povređena, onda Asmir Kolašina zaista dugo nije imao neki vrhunski rezultat.
Znate kako, sportisti su biće u koja se vrlo lako uvuče nesigurnost posle takvih povreda, posle takmičenja, i sigurno da uz jaku konkurenciju tu se uvek dešava da dođe do problema. Međutim, ja čvrsto stvarno verujem u njih, kako u Amelu, tako i u Asmira, i mislim da su oni pravi predvodnici ove generacije i da će oni pomoći i ovima mlađima da se što lakše uklope u reprezentaciju i pomoći im da oni što lakše prebrode te probleme koje su oni prošli u svojoj karijeri.
Evo, desetoro imaćemo troje samo u skoku dalje. Ivanu, imamo tu juniorsku prvakinju Evrope, mladu Bilicu Gardašević, koja zaista, evo videli smo na ovih par takmičenja u ovoj godini, onako postiže neke rezultate oko 6,5 metara koji su vrlo stabilni, a to je ovako lep rezultat za ovu mladu devojku.
Pa da, Milica je mlađa senijorka ove godine i već skakala nekoliko puta u dvorani 6.52, 6.51, sigurno respektabilan rezultat, i ona je prava naslednica Ivane Španović, sigurno u pravom smislu te reči, i devojka koja će se sigurno boriti za visoke plasmane u budućnosti. Samo da je zaobiđu povrede koje su se dešavale kod nje u mlađim kategorijama, možda bi ona, da nije bilo toga, još imala još nekoliko titula na prvenstvima Evrope, možda i sveta. Međutim, možda je i to dobro da u budućnosti ona bude što bolja seniorka, i možda će to koristiti u nekom narednom periodu sigurno njoj za velika takmičenja. Također bih rekao i da je Strahinja Jovančević stvarno ovim na mitingu pokazao određen nivo forme, i mi smo onako razgovarali u nekom internom razgovoru, i s takmičenje forma se podiže, tako da je ciljeno takmičenje Glazgov, i sigurno da će u Glazgovu Strahinja biti najbolji kao što je i bilo ranijih godina.
Znamo da imamo jednu mladu, srčanu i vrlo borbenu ekipu, i vidimo da su naoštreni da daju svoj maksimum na najvećem takmičenju u ovoj sezoni, u ovom zimskom delu, pa srećno svima.
Hvala i vama, i nama je potrebna stvarno sreća, potrebna i vaša podrška da ove mlade, i kako mi to kažemo, izdržimo, da ih ispratimo na taj pravi put, jer ono, kako se kaže, na mladima svet ostaje, i sigurno da je ova reprezentacija spoj mladosti i iskustva, neki koji polako, da kažem, su dolaze u zenit svojih karijera, a neki koji tek dolaze da takmiče, i sigurno da je možda i najveći utisak da je atletska dvorana u Beogradu donela nama taj neki benefit da imamo takmičare u sprintu, učesnike prvenstava Evrope, da je Maja Ćirić na 400 metara također izuzetno dobra, srednje prugaši naravno već smo pomenuli, bacači skoku dalj, tako da mislim da, eto, uz Luku, mislim da je to jedna dobra dobitnička ekipa, uz našu podršku mislim da će to biti dobro sigurno.
Hvala još jednom i sreću.
Hvala i vama.
We'll be right back.
Vreme i da se pozdravimo sa vama. Došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa ovog 1. marta 2019. godine. Sa vama su od 6.30 jutro za Mix Pultom Miša Milanov, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Lep prolećni dan danas širom naše zemlje, uživajte jer na oblačenje stiže već večeras i sutra mnogo više oblaka i ponegde kiša u našoj zemlji. Prijatan dan!
Radio Beograd 1.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak.
zašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči,